Vema, sasa nijuavyo mimi ni afadhali kuizima. Vema, tunafuraha sana kuwa hapa tena usiku wa leo katika huduma ya Bwana. Na jana usiku kweli nilihisi kwamba utawala wa miaka elfu ulikuwa umekuja. Na kwa hiyo sasa tuna baadhi, ninaamini maswali fulani hapa, nami nitayaweka mfukoni mwangu kusudi. Nadhani hii ni maombi kuombewa. Na sisi ni, nami nitajaribu kuyajibu vizuri niwezavyo. I say, kama mngemwambia Doc izime hiyo, ili nini, inanimulika hapa sana, kwa hiyo, siku chini ya kiangaza. Wajua, mimi si mmoja wa hawa wahubiri wa kujiangazia, kwa hiyo afadhali isiwepo, nadhani.
I asked for it, Doc. I'm repenting. what you have turned around operate on it?
Mwisho, niliomba iwekwe, Doc, ninatubu, ninatubu, mnaona, lo, nini wewe, inakubidi kupanda juu na kuidhibiti. Lo, vema, achana nayo tu, naam, vema, iache tu, lo, la, sasa, usiiangushe, naam. Sasa ninapenda hiyo vizuri zaidi. Wakati mwingine, nami sipendi taa ikiangaza moja kwa moja usoni mwako, mwajua, na inamulika hapa chini ambapo ninaweza kuona vizuri zaidi. Na kushukuru Bwana, hiyo itamgarimu. Najua huwezi kumalizia nyakati hizi za kanisa. Na leo hii nilipokuwa nikiusoma huu, nilimwambia mke wangu, nikasema, loo jamani, ina masomo ya kutosha kuhubiri mahubiri 50 moja kwa moja kutoka kwenye huu. Unaona, na wananini tu, hakuna njia ya kufanya jambo hilo ila kugusia tu mambo yaliyo muhimu. Labda tutakapo kiandika kitabu basi, tutajaribu kuingiza mengi zaidi ndani yake. Siku kuona hapa ndugu, uhali gani ndugu West? Ndiyo kwanza nisikie habari njema ya kwamba yule wa mwisho wa familia ya ndugu Dalton aliingia, yule mvulana mwingine, yule msichana mwingine. Hao ni 10, sivyo? 9. Mnakumbuka hiyo ilikuwa chini ya huduma mpya wakati Bwana alipomwambia pale kwamba nini, familia yake ingeokolewa. Ilikuwa nikiwaombea, nikisimama pale bila kujua kile ningekuwa nikisema, Roho Mtakatifu akasema, ninakupa familia yako. Mnaona? Aha. Na hiyo hapo, kila mmoja wao. Mnaona vile Bwana atendavyo? Mnaona maneno yake ni makamilifu. Kamwe kamwe hayashindwi. Vema, hatutaki kuingilia upande wa uponyaji wa kiungu, tunajaribu kudumu muda mrefu kadri sehemu hii upande wa kinabii. Sasa usiku wa leo nitajaribu kuzungumza tu, na kama nikiweza basi tutaziendea sehemu za kihistoria za wakati huu mkuu wa kanisa wa pili ama wakati wa tatu wa kanisa tuliomo usiku wa leo. Je, mnazifurahia? Ni za ajabu sana. Kweli ninafikiri ni ajabu sana jinsi Bwana Yesu ametubariki na kutupa mambo haya, nasi tunayafurahia kwa moyo wetu wote, kutufahamisha kabla ya wakati kile kitakachotukia siku za usoni. Ye anajua mwisho tangu mwanzo, na kwa hiyo tunafuraha sana kwa jambo hilo.
So we are trusting the Lord to bless us, and you notice last night.
Kwa hiyo tunamtumainia Bwana kutubariki. Na hivi mliona jana usiku, Roho Mtakatifu alitupatia, baada ya ibada kwisha, jumbe 3 na nafsi 3. Kweli kabisa. Na wakati Roho alipokuwa akinena, ndipo ikarudi kwenye fasiri ya mwisho, ikarudiwa, kasema, lile ambalo Roho ayaambia makanisa. Lo, aliye na sikio na alisikie neno ambalo Roho ayaambia makanisa. Nini tu, naye Roho akisema kwa karama za kanisa. Lo, kanisa nalishikilie hayo kwa uchaji sana. Unaona, idumisheni tu katika uchaji. Iweni waangalifu, shetani atakuja ajaribu kuwatumbukizeni nalo upotevuni. Iweni na hakika ni Roho Mtakatifu kila wakati. Na ikiwa ni Roho Mtakatifu, yeye atanena moja kwa moja juu ya kitu kinachoendelea, kwa ajili ya kulijenga kanisa. Unaona? Ipo basi, ikiwa mmekuwa na uchaji kwa hayo, Mungu basi atawapa ya zaidi. Unaona, ataendelea tu kuwaongezea zaidi na zaidi. Na wakati, sasa mtu fulani amekuwa akipiga simu na kuuliza, watu wakipiga simu leo wakiuliza ni lini ibada za uponyaji zitakapofanywa. Sasa, mara tu ibada hizi zitakapomalizika, Jumapili ijayo jioni, ninaondoka kwa muda wa siku chache, kwa namna fulani nipumzishe koo langu kidogo. Kisha Jumapili ifuatayo, Bwana akipenda, tutakuwa na ibada ya uponyaji, Jumapili inayofuata asubuhi. Hiyo itakuwa ni, sijui hiyo itakuwa ni siku gani, bali itakuwa ni Jumamoja kutoka tarehe 18, Jumapili asubuhi. Hiyo ni sawa, ndugu Neville? Jumapili asubuhi, tarehe 18, kuwaombea wagonjwa. Na katika jambo hili, mchungaji wetu hapa, sijapata nafasi ya kusema mengi sana kumhusu, bali ninawatakeni ninyi nyote kujaribu kukutana na mchungaji wetu. Bila shaka, yeye ni ndugu halisi katika Kristo. Tunafuraha kuwa na ndugu ambaye alielelewa katika misingi ya kimethodisti pamoja na utakatifu. Nasi sote tunamjua Oman Neville. Kila mtu karibu hapa anamjua. Hakuna mtu anayeyaelekezea maisha yake kidole. Ndige nini? Hapendi mimi niseme hilo, bali hata hivyo ni afadhali nimpe tumba dogo la waridi sasa kuliko kishada kizima akiisha kutuacha. Unaona? Basi wakati ndio huu. Usiku mmoja nilikuwa nikitoka kanisani, ndipo mtu fulani akasema, "No, ndugu Branham, hakika nimefurahia mahubiri hayo." Nami nikasema, "Asante." Na kwa hiyo mtu fulani aliyesimama mlangoni, imekuwa ni miaka mingi iliyopita hapa maskanini, mhudumu, kasema, "Vema, Mungu abarikiwe, sitaki mtu yeyote kuniambia hivyo." Naona, kasema, "Ninataka utukufu wote umwendee Mungu." Nikasema, "Vema, unamwendea." Unaona? Kisha nikasema, "Vema, ninapenda hilo mimi mwenyewe." Nikasema, "Ninalipenda sana." Ndipo nikasema, "Sina budi kuwa mkweli." Naye akasema, "Vema, sipendi watu kusema hayo kunihusu mimi, Mungu abarikiwe." Nikasema, "Ipo tofauti moja tu kati yako na mimi. Mimi ni mwaminifu kuhusu hilo, nawe si mwaminifu. Kila mtu anapenda. Kama ukimchukua mtoto mdogo umjivunie kidogo, atafanya kazi bora zaidi." Unaona? Hiyo ni kweli. Unaona? Naye Mungu daima, yeye hupenda kuwaambia watoto wake wakati wanapofanya mema. Unapenda kuwaambia wakati wanapofanya makosa. Kwa hiyo, mbona usiwaambie wanapofanya mema? Unaona? Kwa hiyo hakika ninamshukuru Mungu kwa ajili ya ndugu Neva alikuwa mchungaji wa kundi hili hapa maskanini. Na ukimwangalia mtu huyo, misingi ya kimethodisti si mwepesi kunini. Bona, ni kama tu kutaka kula kutoka kwenye zizi lingine. Kwa hiyo, lakini kutafuta kujua kwa Roho Mtakatifu mkuu, na sasa kuingia kwenye karama hizo, na jinsi Roho Mtakatifu anavyomtumia kwa usanifu wakati hatumia akili zake mwenyewe. Angalieni tafsiri yake katika uwiano wa sauti ile ile na mkazo ule ule wa juu chini, kama nomino na viwakilishi nomino na kadhalika, na kujibu moja kwa moja. Naye maskini ndugu huyu, sidhani yeye ni Junior Jackson. Vema, nitanyamaza Juni. Namshukuru Mungu kwa ajili ya Juni Jackson. Huyu ndugu hakika ana karama kuu kutoka kwa Bwana. Daima muwe wanyenyekevu. Sasa kila mmoja kanisani ana jambo la kufanya, bali kamwe msikiweke kando kwa ajili ya kitu kingine. Acha kiingiane na kanisa lote. Ni kwa ajili ya Mungu mambo yote. Unaona? Unaona? Kila mtu asipende kunena kwa lugha, kila mtu afasiri. Jaribu kufanya jambo zuri na uliweke tu likiwa zuri. Usiwe na kijicho wala husuda, usiruhusu chuki yoyote. Haijalishi mtu huyo ni mbaya namna gani na jinsi wanavyokusema vibaya, kamwe usiwawazie mabaya moyoni mwako. Maana papo hapo ibilisi ataketi humo ndani achochee kitu fulani papo hapo. Yadumishe tu yamefunikwa kwa upendo wa kiungu, maungamo na kusahihisha mambo na kuwatendea mema hao wanaokutendea maovu. Kama ukiwatendea mema tu hao wanaokutendea mema. Mbona Yesu alisema, si watoza ushuru hufanya vivyo hivyo? Naona, wenye dhambi, mtu yeyote anaweza kuwatendea mema wanaomtendea mema. Bali uwe mwema kwa wale wasio kutendea mema. Watendee jambo wasio kutendea chochote. Sema neno zuri kwa yule mtu ambaye angesema mabaya dhidi yako, na hivyo utaondoa chuki yote moyoni mwako. Nawe daima utapendana na kila mtu basi, maadamu unakaa katika upendo. Sasa mnasema, "Vema, walifanya." Sisi si hakimu, Mungu ndiye hakimu. Nawe hutapenda maskini jamaa huyo atupwe, sivyo? Hasha, haijalishi wao ni kina nani. Msingetaka hilo. Kwa hiyo jaribuni kuwa wakarimu kwao. Nao upendo huficha dhambi nyingi. Naam Bwana. Upendo mzuri tu jinsi hiyo wa Kikristo, upendo wa kiungu. Mtu akija na kukuita mtakatifu anayejibingirisha na kila namna ya jina. Sasa kamwe usitende hivyo. Unaona? Kama huwezi kutenda hivyo, ondoka tu. Lakini moyoni mwako unapaswa kufikia mahali unaposema, vema ni. Sasa, labda ndugu, kama unalielewa jinsi ninavyolielewa, ungejisikia jinsi ninavyojisikia kulihusu. Unaona? Na uwe tu mtamu sana kwake na uache muendelee hivyo. Na hata ingawa huenda tukatofautiana kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, hilo halileti tofauti yoyote. Kama nilivyosema hivi majuzi usiku, ninaye ndugu ambaye ni jitu, Melvin, yeye ni mrefu, mwenye nywele nyeupe. Sasa, hatufanani kabisa, zaidi ya vile tusingekuwa wa ukoo mmoja hata kidogo. Na nini yetu, hamu yetu ya chakula ni tofauti, na shauku zetu ni tofauti. Lakini hata hivyo, mama yake ndiye mama yangu, baba yake ni baba yangu, yeye ni ndugu yangu. Mnaona? Kwa sababu tulizaliwa katika familia moja. Sasa, tunatofautiana. Melvin si Mkristo, naye anapenda besiboli, mbio za farasi na vitu kama hivyo. Pia nadhani anapenda sambusa ya chokoleti. Kwa hiyo nina hakika tunatofautiana hapo. Kwa hiyo sipendi mbio za farasi wala besiboli, napenda kuvua samaki na kuwinda. Naona, naye asingeshughulikia hayo, wala nami isingejihusisha na hayo mengine. Kwa hiyo basi, naona, bali anapenda sambusa ya chokoleti, nami napenda ya cherry. Kwa hiyo basi, sasa sidokezi, mnaona. Lakini nilisema hivyo wakati mmoja mkutanoni mahali fulani, kwamba nilipenda sambusa ya chokoleti, basi kesho yake usiku nilikuwa na kama chokoleti tano, ama sambusa za cherry, na nilikuwa na sambusa nne ama tano za cherry, akina dada walikuwa wameoka na kuniletea. Jamani, kweli tulikuwa na yubile mle chumbani mwangu, lakini silimaanishi hivyo. Mnaona? Kwa hiyo, ninataka tu kuwaonyesha tofauti yake, mnaona. Lakini hata iweje, ninampenda, yeye ni ndugu yangu. Na kwa hiyo, yeye si Mkristo, maana anaona mambo katika nuru nyingine, ninaona mambo katika nuru ya Kristo. Bali hata hivyo, siwezi kusema yeye si ndugu yangu, kwa sababu sisi ni ndugu tuliozaliwa katika familia moja. Sasa, jana jioni, ilitoa nukuu ile ya mwisho. Basi kumbukeni sasa, ujumbe wa kwanza uliokuja kanisani, baada ya ule mnaojua habari zake, mbali na ule wa kule Kentucky, ilikuwa ni kwamba kutakuwako na mambo ya kisiri katika mkutano huu, ambayo yatawashtusha wengi. Mnakumbuka hilo? Liko kwenye kanda sasa. Mnaona? Jana usiku, moja la hayo lilifunuliwa. Kwa hiyo kidogo ilisimama kwa sekunde moja, bali nina hakika mlilipata. Kwa maana, Roho Mtakatifu alilileta huku, hiyo ilikuwa iwe kuzimu ya milele. Hakuna kitu kama hicho katika Biblia. Hakuna kuzimu ya milele. Kama ulikuwa na nini ya milele, kama uliteketea kuzimuni milele, basi itakubidi kuwa na uzima wa milele, upate kuwa kule, kama uko hai. Basi kuna aina moja tu ya uzima wa milele, hiyo ni Mungu. Mnaona? Kwa hiyo, halafu Biblia haifundishi kuzimu ya milele, inafundisha kuzimu inayodumu muda mrefu. Huenda hiyo ikawa ni miaka milioni 10,000, sijui, bali haina budi kwisha. Kwa sababu ilinibidi kulileta pale. Inaliweka mbali na makanisa na kadhalika mpaka nina nini, ni juu yangu kulisema. Alafu kuna mambo kadhaa humu ndani yatakayokuwa ni juu yangu kuyasema, na kwa hiyo kila usiku tutayapata. Lakini sasa, tangu usiku wa leo na kuendelea, anza kujivika mawazo yako ya kiroho. Unaona, acha Roho Mtakatifu aliingize ndani. Alafu kama ukisikia kutokubaliana nalo, nenda zako tu na useme, maskini ndugu Branham, hakika yeye hajui. Nitamuombea. Nawe ufanye hivyo, ndipo nitanini. Bwana atanifanya kujua yaliyo kweli basi. Lakini wewe, nihurumie tu, wala usinitupilie mbali. Kwa hiyo basi, hilo laweza likawa ni kweli pia, lakini loo, ina wakati mzuri sana nikiliwazia hivi. Kwa hiyo linatosheleza kabisa, nami loo, huenda nimekosea, bali huenda kukawa na sehemu pale nisiyojua habari zake kabisa. Kwa hiyo labda mnajua, nanyi ombeni Bwana atanionyesha. Na sasa, na zaidi ya yote, endeleeni kuombeana, wala kamwe msimruhusu ibilisi aonyeshe chuki yoyote popote. Unaona? Dumisheni nafsi zenu safi katika majira haya, kwa kuwa tuko katika wakati wa kumalizia historia ya ulimwengu huu. Unaona? Tuko mwisho, enyi marafiki, bila shaka lolote. Tunaposhuka kwenye nyakati hizi za kanisa, tutaona karibuni sana, na labda mengi sana yake usiku wa leo. Kwa namna fulani, tunategemeza na kuweka misingi mahali panapo tupasa kumalizia, na sasa usiku wa leo, tutayafunua mambo halisi ya kiroho. Mbukeni sasa, nimesema, itawabidi kuvaa mawazo yenu ya kiroho. lakini angalieni maandiko. Hayana budi kuwa katika maandiko na hayana budi kuwa kote katika maandiko. Unaona? Sasa kumbukeni nini? Maarifa tu ya neno ya kusema, vema, nilienda shule ya upili, nilienda shule ya Biblia, nilienda chuoni, hilo halimaanishi chochote. Mafarisayo wote na Masadukayo walifanya jambo lile lile na wakakosa kumjua Yesu kwa maili milioni moja. Mnaona? Maandiko, ufunuo wa maandiko, umefichwa macho ya wenye elimu na akili, yakafunuliwa watoto wachanga wanaoweza kujifunza. Kwa hiyo, hebu mimi na wewe tuwe watoto wachanga, na tuifanye tupu mioyo yetu, na kusema, Bwana, wewe tuambie, nasi tunasikiliza, ndipo mshike matumizi ya kiroho. Sasa kumbukeni hilo, maneno yatakayosemwa tangu usiku wa leo na kuendelea, yashikeni matumizi ya kiroho, kwa sababu tunaukaribia wakati mkuu wa kisiri wa kanisa. Sasa, nafikiri yalikuwa ni hayo tu. Sasa kumbukeni kesho usiku, tuko kwenye wakati mwingine wa kanisa kila usiku. Dabi nina hakika, ungeweza kuwa na wakati mwingi kesho kuendelea siku nzima juu ya huu, alafu na kesho usiku pia. Lakini, mnaona, wengi wao watakuwa wakifanya kazi, nami nitajaribu kupata tu mambo yaliyo muhimu sana ya ujumbe huu, igusie sehemu zilizonenwa hapa, ambazo unaweza kuchukua moja yazo na kuendelea tu, ulifuatilie kabisa, hata haijulikani mahali litakwenda. Mnaona? Lakini, kisha mlisome nyumbani, nami nitakuwa nikiwaombea, nanyi muwe mkiniombea, na Mungu atubariki pamoja kama watoto wake waaminio. Sasa, kabla hatujaanza, sijui kama lisingekuwa gumu sana kwenu kama tungeweza kusimama. Nanyi mnajua ni kwa nini napenda kusimama na kuomba. Yesu alisema, mnaposimama mkiomba, ombeni, Baba yetu uliye mbinguni, kisha msameheane. Mnaona? Ndipo basi, Gideoni alilichagua jeshi lake wakati mmoja, kwa wale walioinama na kuinamisha kichwa na kuyalamba maji, ama wale waliosimama na kunywa maji. Mnaona? Kwa hiyo, wale walioanguka, ambao walikuwa wakilala kifudifudi mbele ya sanamu, basi alijua hawakupaswa kwenda. Kwa hiyo, wale waliosimama huku macho yao yakitazama wakati wote, hivyo ndivyo tunavyofanya kusimama na kuomba. Sasa, ninaamini katika kupiga magoti na kuomba pia, bali kusimama na kuomba, nafikiri kuna maanisha tu jambo fulani kwetu kwa namna fulani. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa, kila moyo uinamishwe pia. Baba yetu wa mbinguni mwenye rehema, tukikaribia sasa kiti chako cha enzi cha haki kwa uchaji, wala hatuji kukuomba utupe haki, kwa sababu sote tungeangamizwa, bali tunakuja tukiomba rehema, ee Bwana. Mwagie usiku wa leo Roho wako Mtakatifu, sio kwa sababu tunastahili, bali kwa kuwa hatustahili, na tunaona hilo na kulitambua, nasi tunakuja sio kwa jina letu wenyewe, kwa kuwa halitoshi. Hatuna haki wala chochote, haki yetu iliyo nzuri sana ingekuwa ni nguo zilizotiwa najisi machoni pako. Kwa hiyo tunakuja kwa unyenyekevu katika jina la Bwana Yesu, tukimleta mbele zetu damu ya agano lake, tukiibeba yoyoni mwetu na kusema, Mungu turehemu sisi wenye dhambi, tunaoomba rehema katika wakati wa dhiki, ili kwamba wakati siku moja mahubiri ya mwisho yatakapohubiriwa, hatujui itakuwa ni lini, wakati wa mwisho utakuwa kuna mwaliko utakaoenda hewani, Biblia itakuwa imefungwa mimbarani, silaha zitapangwa, nayo mifereji itakuwa ikilia, jua litakuwa linatua. Ee Mungu, basi nifiche, ee mwamba wa miaka, katika majira hayo. Basi tunaona hakuna njia ya kuepukia sasa, hakuna ila kwako. Tunaona mataifa yakivunjika, tunaona Biblia ikitimizwa, tunaona Israeli ikiamka, tunaona ujumbe kwa kanisa. Na wakati unakaribia sana kuisha, kwenye wakati wa mambo mengi makuu kufunuliwa, na mihuri saba kufunuliwa. Mungu, ee Mungu, uturehemu, tunakusihi utupe rehema. Na kama mtumishi wako, naombea rehema kila mtu aliye katika uwepo wako wa kiungu usiku wa leo. Mungu, jalia kusiweko mtu hata mmoja miongoni mwetu aliye na dhambi nafsini mwao, bali naomba isafishwe sasa hivi kwa damu ya Bwana Yesu, kusudi sote tuweze kukutana katika mahali pale paraha huko mbali kupita anga. Na ninapoyakaribia maandiko haya usiku wa leo Baba, sitoshelezi. Mungu, hakuna mmoja wetu anayetosheleza. Nakubali hatujui chochote Baba, bali kwa uchaji tunamtegemea Roho Mtakatifu apate kutufunulia. Napofungua kwa maarifa yetu ya kiakili ambayo ulitupa wewe, historia, jalia Roho Mtakatifu atupe matumizi ya kiroho mioyoni mwetu. Tujalie Baba, kwa kuwa tunakungojea wewe katika jina la Yesu mwana wako. Amina. Mwaweza kuketi.
In the second chapter of the book of the Revelation and the second church, the third church age, begin. Pardon me.
Katika mlango wa pili wa kitabu cha Ufunuo na kanisa la pili, ule wakati wa tatu wa kanisa kuanzia, samahani,
our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatendeke duniani kama huko mbinguni. Tunakuomba uwe pamoja nasi Baba, na utubariki na utusaidie kwa wajenzi hodari katika majira haya ya dhiki kuu miongoni mwa watu. Wakati kuchanganyikiwa na kadhalika kunapoendelea, utusaidie tufanye vizuri tuwezavyo Bwana, kuwa watumishi wako kupitia jina la Kristo. Amina. Sasa, nilisema hilo kwanza ili mpate kujua. Hivi mliona tafsiri yake haikuja kwa neno. Dada yetu alikuwa ametiwa mafuta na Roho Mtakatifu, hapana shaka, bali alitoa ujumbe baada ya neno kuingia, unaona. Ni kukiuka tu kidogo utaratibu wa jambo hilo. Sasa, hiyo ilikuwa ni sawa, dada mpendwa, yeyote ulie. Roho Mtakatifu juu yako, lo, ni vigumu sana kushikilia jinsi hiyo, ninajua. Ni kama tu, ama wakati utakuwa ukisema kitu fulani, naona. Lakini ilikuwa ni sawa, ila labda uliusikia hata kabla hatujaanza, unaona. Na hiyo ndiyo sababu, unaona, unarudi wakati Roho anapotenda kazi. Roho za watabiri zinawatii manabii, unaona. Huyo ni wewe. Sasa, labda Roho Mtakatifu atakutia mafuta tena, nini tu. Natumaini atakutia mafuta baada tu ya ibada kwisha. Nawe angalia fasiri ikija, unaona. Maana itakuwa moja kwa moja katika utaratibu basi, unaona. Bali, nalikaribia tu neno, unaona, humu ndani. Kwa hiyo sasa, hilo kweli lilikuwa ni la Mungu, kweli lilikuwa. Ninaamini, nami ninalihisi kwa moyo wangu wote, kwa sababu nilihisi mrejeo wake, unaona. Lakini Roho Mtakatifu haukuwa wakati mzuri. Yeye ana ujumbe kwa dada huyo kwa ajili ya kanisa, bali hapa ndipo anapouendeleza ujumbe wake sasa. Unaona, yeye hatajichanganyisha mwenyewe. Yeye huweka mambo yote katika utaratibu. Ina hakika kila mtu anaelewa, unaona, hiyo ni sawa kabisa. Sasa katika mlango wa pili wa kitabu cha Ufunuo, na hebu naanza usiku wa leo na wakati wa Pergamo, mlango wa 12. Sasa jana usiku tuliachia kwenye kifungu cha 11. Aliye na sikio na alisikie hili neno ambalo Roho ayaambia makanisa. Ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Sasa, katika wakati wa kwanza wa kanisa, tuliona Unikolai ulianza. Mungu alijifunua mwenyewe kama, Yesu alijifunua mwenyewe kama Mwenyezi Mungu. Hakuna mwingine, hakuna sehemu, hakuna vipande vya Mungu, yeye alikuwa Mungu pekee. Sasa, katika wakati wa kanisa wa jana usiku, tunaona ya kwamba yeye alisimama mlangoni na kuliandikia kanisa mambo haya na kuambia kuhusu umaskini wao. Lakini yeye alisema walikuwa kwenye Unikolai huu na kadhalika aliouchukia. Jana usiku walikuwa ndio walivaa taji ya wafia imani. Aliwaambia wasiwe wakiogopa hata kufa, kwamba yeye angekuwa pamoja nao. Alafu basi mwishowe akasema, yeye ashindaye, hata patikana na madhara ya mauti ya pili. Sasa, kama kuna mauti moja, nasi tunajua habari zake, basi hapana budi pana mauti nyingine mahali fulani. Maana, mauti moja tunayafia hapa katika mwili, mauti ya pili tunayafia katika roho, ile nafsi. Ni, na nafsi itendayo dhambi, hakika itakufa. Kufa ni kutoka kabisa katika kila kitu. Unaona, wewe ni, mauti maana yake ni kuondolewa, ni kuhamishwa, kufichwa. Ndipo wapendwa wetu wanapokufa, hawapo tena tujuavyo sisi. Tunaita hiyo mauti, bali Mkristo hafi. Hakuna maandiko kwamba Mkristo hufa kwa sababu yuna uzima wa milele. Wakati mwenye dhambi anapokufa, amekwisha. Nayo nafsi yake hatimaye itakufa. Bali Mkristo anapokufa, yeye anangojea tu pamoja na Yesu apate kurudi tena. Lo, natumaini nina wakati wa kuliendea hilo mwishoni mwa ono hili usiku wa leo, kwenye hilo ambapo tutarudi. Nanyi mtaliona jinsi linaingiza jambo lilo hilo la mauti ya pili. Lango uhu tuliomu usiku wa leo unaleta jambo lile lile na matumizi mazuri sana hapa. Sasa usiku wa leo, tutasoma barua hii upesi sana, kwa maana nina habari za kihistoria tunazotaka kuingilia kwanza, na nijaribu kutowaweka muda mrefu kupita kiasi. Sasa kwenye, baada ya ibada hizi kwisha, wakati wote ninaposoma haya upesi mno, kama mkitaka kupata matumizi yake, Bumasi ya hapa anayo yote, ilimkabidhi muhtasari huo moja kwa moja, naye angeweza, kwa maana anaandika kwenye kitabu, angewapa chochote mjuacho, mnachotaka juu yake. Hilo lingekuwa ni sawa, ndugu Masia.
12th verse, unto the angel of the church of Pergamos.
Kifungu cha 12. Kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Najua matendo yako, na pale ukaapo, hata penye kiti cha enzi cha shetani, nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa, shahidi mfia imani wangu mwaminifu, aliyeuawa kati yenu hapo akaapo shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huku watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya wana wa Israeli, kwamba wavile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Vivyo hivyo, wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho. Ni matendo huko nyuma katika Efeso, sasa yamekuwa ni mafundisho. Mafundisho ya Wanikolai. Mnakumbuka nikiwaambia hayo hivi majuzi usiku, jinsi yalivyokaribia hayo. Matendo katika Efeso, sasa ni mafundisho. Mafundisho ya Wanikolai, mambo ambayo nami nayachukia. Basi tubu, na usipo tubu, naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao, sio kanisa halisi, kwa huo upanga wa kinywa changu.
He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
Yeye aliye na sikio, na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye, nitampa kula baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa yeye jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Sasa Bwana aongeze baraka zake kwenye hili na atusaidie sasa tunapojaribu. Sasa kwenye masimulizi ya kanisa hili, ndio wakati wa tatu wa kanisa unaoitwa Pergamo. Nayo tarehe ambayo kanisa hili lilikuwapo ilikuwa ni kutoka mwaka wa 312 AD 312 hadi 606.
The age was false doctrine.
Wakati huo ulikuwa mafundisho ya uongo, shetani akisema uongo, msingi wa utawala wa upapa na ndoa ya kanisa na taifa. Zawadi ilikuwa mana iliyofichwa, jiwe jeupe. Nayo nyota, malaika wa kanisa hili, kwa yote ambayo Roho Mtakatifu angeniruhusu kufanya, imemchagua Mtakatifu Martin. Ilikuwa ni ufunuo niliopewa mimi juu yake, kwa sababu nikisoma juu ya watakatifu hao wengine kwenye wakati huo. Nilimchagua Mtakatifu Martin kwa sababu alikuwa mtaua. Yonavyo mimi, ye alikuwa mara 10 mtume zaidi kuliko Mtakatifu Patrick alivyokuwa.
Now Saint Patrick was Saint Martin's nephew.
Sasa, Mtakatifu Patrick alikuwa ni mpwa wake Mtakatifu Martin. Dada yake Mtakatifu Martin alikuwa mama yake Mtakatifu Patrick. Naye Mtakatifu Martin alikuwa, hakika, huyo alikuwa mjomba wa Mtakatifu Patrick. Sasa maisha yake yalikuwa ni kuanzia mwaka wa 315 hadi 399 AD. Sasa hii ndio sababu ya mimi kumchagua badala ya hao watakatifu wengine wa siku hizo, ni kwa sababu ya vile alivyojiweka na chini ya uvuvio wa Mungu. Siamini ya kwamba sasa kanisa Katoliki halikumfanya mtakatifu, hawakumtambua. Hiyo ndio sababu nyingine ya mimi kumchagua. Na mambo haya yote tunayoona yaliyo na huduma ya kiroho ambayo kanisa hilo la mwanzoni liliyakataa, kanisa la Wanikolai liliyakataa kwa sababu ya mambo haya yalikuwa ya kiroho. Na kama vile nimelichora hapa, kanisa lilikuwa likibanwa kabisa na mafundisho ya Wanikolai yalikuwa ndio mengi zaidi, nalo kanisa la kweli lilikuwa katika uchache. Daima limekuwa hivyo. Na kama nilivyosema tangu mwanzo, Yesu ndiye aliyesema, "Msiogope enyi kundi dogo, Baba yenu ameona vema kuwapa ufalme." Hiyo ndio sababu na utumia huo ufalme kwa ufalme wa kiroho. Nasi ni tuna ufalme wa kiroho, nasi tuna furaha sana kwake na mfalme katika ufalme huu. Kumbukeni, yeye ndiye mfalme wa watakatifu waliotakaswa. Yeye ndiye mfalme wao anayewaongoza.
The life of Saint Martin is one.
Maisha ya mtakatifu Martin yalikuwa ndio moja ya maisha yaliyojaa miujiza sana ya yeyote katika nyakati za kanisa. Tangu huko kote kuanzia mtakatifu Paulo, yeye alikuwa mmoja wa watu wa kiroho sana. Alikuwa mmoja wa miujiza yake ya kwanza ulikuwa yeye alikuwa askari kwanza naamini. Basi siku moja alikuwa akipita na kulikuwa na mtu fulani, mtu amelala baridi na anatetemeka. Ndipo watu wote waliokuwa radhi, ama sio waliokuwa radhi bali waliokuwa na uwezo wa kumsaidia mtu huyo, walimpita tu kama wale makuhani na Walawi walivyofanya katika Msamaria mwema. Lakini wakati mtakatifu Martin alipopitia pale akitambua jukumu lake kama Mkristo mwaminio, yeye alikuwa na koti moja joho begani mwake. Akalikata vipande viwili kwa upanga wake na kumpa nusu yake huyo omba, akachukua hiyo nusu nyingine. Basi usiku huo kazi yake ikaanza, kwa kuwa Yesu Kristo alimtokea katika ono, amefunikwa joho lile lile ambalo alikuwa amelikata nusu vipande viwili, ambalo lilitimiza maandiko, kadri ulivyowatendea hawa, umenitendea mimi. Kwa hiyo chukueni hilo kama somo. Lolote umtendealo mtu fulani, unamtendea Kristo. Kumbukeni tu. Sasa ninyi, hebu tuseme hilo pamoja. Uwatendeayo wengine, umemtendea Kristo. Kwa hiyo haidhuru anakuwazia nini, yale unayomwazia yeye, unaona, ndio yanayoleta baraka. Huo ulikuwa ndio muujiza wake wa kwanza na chanzo cha huduma yake. Unayo mingi sana, nisingekuwa na wakati, kwa maana ninawatakeni mrudi kesho usiku na kila usiku. Kwa hiyo sitaki kuwaweka muda mrefu kupita kiasi. Vema, muujiza wa pili ambao nilichagua kuunenea usiku wa leo, alikuwa akiwaangamiza makafiri kabisa na alilipinga kanisa la Rumi kwa dhati. Yeye alihitilafiana kabisa na maaskofu wote wa kanisa la kwanza la Rumi. Yeye walikuwa wakiendelea kuipenda dunia na kadhalika namna hiyo, naye akawapinga. Hakika aliwapinga. Huo ni muujiza kwamba hata aliishi katika nyakati kama hizo. Sasa, lakini alikuwa akiharibu ashera ya kipagani siku moja na kuangamiza madhabahu ya kipagani. Basi kulikuwa kuna mti mtakatifu uliosimama karibu na madhabahu hiyo ya kipagani. Basi alikuwa akiukata mti huu na wengi waliosimama pale wakichukizwa nalo. Akasema, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, nifungeni jinsi ule mti unavyoegemea na muuache huo mti uniangukie. Ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, ikiwa mimi si mtu wa Mungu, mti huo utaniua. Ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, Mungu wangu anaweza kuuelekeza mti huo mahali pengine. Changamoto kweli. Kwa hiyo wakaanza kuukata mti. Basi ule mti ulipoanza kuanguka, uligeuka na kuua kundi la watazamaji. Mungu aliupindua upande wa mlima. muujiza. Lo, wakati wote kulikuwako na miujiza katika mikutano yake. Muujiza mwingine niliofikiria kuuzungumzia ilikuwa ni wa mtoto mchanga ambaye aliulaza mwili wake kumkingama, naye akafufuka akawa hai tena baada ya kuomba kwa muda kwa ajili ya mtoto huyu.
Another one is outstanding to me was the emperor. And he was going to kill.
Mwingine mzuri sana kwangu ulikuwa ni yule mfalme mkuu. Basi alikuwa akitaka kuua baadhi ya watu wa Mungu waliojazwa na Roho Mtakatifu. Na hakika alikuwa mwenzi wa askofu wa kanisa la kwanza la Rumi wakati huo. Na kwa kweli alikuwa papa kabla hajaitwa papa. Jina lake lilikuwa D-A-M-A-S-U-R. Naye alikuwa akiwaua Wakristo wote alioweza kuwashika wakauawe. Naye mke wa mfalme huyu mpagani na giza juu ya moyo wake mwenyewe. Basi huyu mtakatifu Martin aliyekuwa mtawa alipokuja kuwatetea, mke wake alimweka karibu naye kwamba angejaribu kuwatetea hao wa Kristo wasiuawe. Hakika hatimaye alipomfikia haikufaa kitu, kwa kuwa alikuwa tu ni mwenzi wa huyu papa. Kwa hiyo akawaua hao wa Kristo waliojazwa na Roho Mtakatifu kwa vyovyote vile. Lakini mtakatifu Martin alitaka mahojiano naye, na walinzi wakamzuia langoni. Vema, mtakatifu Martin alianguka kifudifudi na akakaa pale na kuomba mpaka Mungu akamwonyesha aingie. Alipoamka kutoka pale, aliendea ile milango iliyokuwa imefungwa, nayo ikafunguka yenyewe akaingia. Sasa hii ni historia. Hii sio mtu tu akiandika juu yake, na kidogo tu. Kwa vyovyote vile, wangefanya upendeleo kama ingekuwa ni kanisa fulani likizungumza. Ama ningesema angalau, hasa sana kanisa la kipapa, wasinge yataja mambo hayo. Lakini mnaona, historia hunukuu kweli. Mnaona, ndipo mtu huyo akapanda moja kwa moja mtakatifu Martin, na kupita kila mlinzi na kila kitu kingine moja kwa moja hadi mbele ya mfalme mkuu. Naye huyo mfalme hakutaka kumheshimu mtumishi wa Mungu. Mwajua hiyo si tabia nzuri. Kwa hiyo aligeuza tu kichwa chake, wala hata asinge mheshimu. Unajua kile Mungu alichofanya? Yeye alijaribu kumzungumzia, naye akazidi tu kugeuza kichwa chake, naye Mungu alikuwa akitaka kumfanya kafiri huyu kumheshimu mtumishi wake. Kwa hiyo aliwasha tu kitu hicho moto, nao moto ukamuondosha kwenye kitu chake kabisa, akamsimamisha, akamfanya asimame. Sasa hiyo ni historia ya Biblia. Baraza la Nikea. Ilimbidi kumheshimu mtumishi wa Mungu. Yeye alimfanya asimame. Hata uliunguza kiti alichokuwa amekalia, moto ukapitia mwilini mwake na kuchoma chini ya kiti, ikamlazimu kuruka kutoka hapo. Mungu ana njia ya kufanya mambo, mwajua. Mungu anaweza kutoka kwenye mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Nanyi kumbukeni, Mungu yule yule anaishi miongoni mwetu usiku wa leo. Ni Mungu yule yule. Vema. Alafu mwingine ni upendao, kisha nitamalizia. Nina baadhi yake hapa, lakini ninapata. Sasa, huu ndio nilioupenda sana. Wakati siku moja alikuwa akiwangojea watu wake katika maombi kwenye chumba chake cha kusomea. Na yeye alikuwa mtu mashuhuri, naye alilibeba kanisa hili lilojazwa na Roho Mtakatifu na kuturarua sote. Lo, aliwafanya wote wajazwe na Roho, kusanyiko lake lote. Na kila mahali kote nchini, Wakristo walifanya miujiza na ishara na maajabu. Mnaona, Mungu husema na mjumbe wake, mjumbe naye anasema na washirika. Alafu, hayo ndiyo yanayotukia. Mnaona, yeye anawadumisha washirika na yeye vile vile katika Mungu. Mnaona, Roho Mtakatifu akipitia kwenye kundi lao. Mara nyingi walipouawa, walimsimamisha mhudumu moja kwa moja miongoni mwao namna hiyo, na kuwaua wote kwa wakati mmoja. Na waliwafanyia watu uovu jinsi gani? Waliwachoma moto, wakawachukua wanaume na kuwasulubisha pamoja na wakawafunga kwenye magogo na kuwaachilia mbwa wakali ama na kuwaachilia wamle mtu kutoka mgongoni mwake, wakiatoa matumbo yao kabla mtu hajafa. Wakawachukua wanawake, wangekata titi la kulia na kuwaacha wasimame pale wakati moyo wao unapiga na kupiga piga mpaka wakaanguka mbele wakafa namna hiyo. Wanawachukua watoto wao kutoka kwa akina mama wajawazito na kuwalisha nguruwe mwitu na kadhalika. Wanawaacha hao mama wasimame na kuangalia hayo. kila namna. Sasa usingewazia watu wanaokiri Ukristo wangefanya hivyo. Bali sikilizeni, Biblia ilisema, Yesu alisema, itakuwa ya kwamba watawaua wakifikiri wanamtumikia Mungu. Mkeni, Yesu yuyo huyo aliyesema hayo kupitia roho yule yule alitabiri hayo tena wakati wa mwisho. Halina budi kutimia. Kama haya mengine yalitimia kikamilifu pamoja na maandiko, angalieni muone kama hayaambatani kabisa kote katika maandiko na katika historia. Mungu alisema yangetukia. Hii hapa historia ikisema yalitukia. Mungu alisema itatukia hapa, na hapa ndipo ilipotukia. Mnaona vivyo hivyo hasa. Basi tutafanya nini tutakapofika kwenye wakati wa kanisa la Laodikia? Naona mahali tulipo sasa na zile ole na kadhalika zilizotamkwa dhidi yake. Kwa hiyo sasa, halafu hili, ye alikuwa mle ndani akiomba wakati kusanyiko lake likingojea. Basi kulikuwa na ombaomba aliyekuja mlangoni na kubisha mlangoni pake, naye akafungua mlango, naye alikuwa na kazi nyingi, na akamwambia alitaka vazi. Alikuwa uchi, wala hakuwa na chochote, kulikuwa na baridi. Naye akasema, alimtuma huko akamwone shemasi mkuu, naye shemasi mkuu alimkasirikia na kumfukuza. Basi alipofanya hivyo, alizunguka upesi, akarudi tena na kumwambia mtakatifu Martin kwamba huyo shemasi alikuwa amemfukuza. Na kwa hiyo basi, yapata wakati huo, huyu shemasi mkuu akaja na kumwambia kidogo kwa ukali kwamba kusanyiko lako linakungojea, unawachelewesha wakingojea. Bali alikuwa katika maombi. Ni afadhali akae katika maombi mpaka ajisikie kuongozwa na Mungu kutoka. Basi ombaomba huyo akarudi mlangoni, naye mtakatifu Martin akatoa vazi lake zuri akampa ombaomba, naye akamwagiza shemasi mkuu aende akachukue lingine amletee. Kwa hiyo ilimbidi kuchukua vazi haidhuru na kumvika mtakatifu Martin. Basi akavaa vazi duni mbele ya watu badala ya lile lake zuri. Naona inaonyesha tu, toa kilicho bora sana ulichonacho. Yatoe maisha yako, utoe wakati wako, mpe Kristo kila kitu. Na roho yule yule aliyeishi ndani ya Kristo anaishi ndani yako, na ushawishi wako katika ujirani wako na juu ya watu unaoshughulika nao utakuwa sana kama Kristo, mpaka utafanya mambo yale yale Kristo aliyofanya. Hatimaye itakuwa kwamba watu waliwekwa kwenye vivuli wakaponywa. Hiyo ni kweli. Nguvu nyingi tu za upendo ziliwazunguka, na wakasema kwamba wakati mtakatifu Martin alipokuwa akihubiri, baada ya kuja amevaa vazi hili duni, kwamba kusanyiko zima waliona mmeko wa nuru umemzunguka. Naona, kwa sababu alikuwa amefanya jambo lifaalo. Siku zote fanya mema, ndio wajibu wako kwa Mungu. Wazia mema, huo ndio wajibu wako kwa nafsi yako, nawe huna budi kutokea sawa. Hiyo ni kweli, inakubidi. Sasa, tunataka kuanza sasa katika kujaribu kuchukua gombo la maelezo usiku wa leo, kwa sababu linakuja kwa nguvu sana hapa. Sasa, kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo, andika, haya anenayo yeye aliye na huo upanga mkali kuwili, upanga mkali wenye makali kuwili. Sasa nawatakeni muone yeye anajitambulisha mwenyewe tena usiku wa leo katika uungu. Kila kanisa lilikuwa moja ya hali zake iliyotukuzwa. Yeye aliye na nyota 12 ama nyota 7 mkononi mwake, yeye aliye na upanga mkali wenye makali kuwili. Mnaona kadhalika, yeye aliye na miguu ya shaba, macho yanayoenda na miali ya moto, anajitambulisha mwenyewe akirejea kwenye uungu wake. Sasa mnasema, uungu uko wapi katika hili? Yeye aliye na upanga wenye makali kuwili ukitoka kinywani mwake. Vema, upanga ni neno. Waebrania 4 tulilichukua hapo mwanzo wakati tulipofuatilia ule uungu wake. Upanga tuliona katika Waebrania 4:12 huo ulikuwa neno la Mungu, lilikuwa ni kali kuliko upanga wenye makali kuwili. Hiyo ni kweli, hilo lilikuwa ni neno la Mungu. Ndivyo lilivyo. Sasa angalieni, hamna kupata tafsiri hizi. Sasa ifuatilieni neno hilo. Yohana Mtakatifu 1, hapo mwanzo, huko nyuma kabisa, alikuwako neno aliyeumba mbingu na nchi. Hiyo ni kweli. Huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa uungu, nao uungu akafanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Hiyo ni kweli. Neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Naye huyu hapa amesimama hapa, yule aliyekuwa hapo mwanzo. Mwambie hili malaika wa kanisa la Pergamo. Mwambie hili, mimi ni neno la Mungu.
No,
tunamwona huko katika Ufunuo akija amevaa vazi lililowekwa katika damu, taji kichwani mwake, amepanda farasi mweupe, na pajani mwake paliandikwa neno la Mungu. No, napenda hilo. Yeye ni neno, neno la Mungu. Kwa hiyo tunaona uungu huu basi hapo mwanzo, kujitambulisha mwenyewe, yeye ni neno. Sasa, kama yeye ni neno lilo hai, basi hili liloandikwa katika Biblia ni sehemu yake. Basi kama unaweza kupokea hili ndani yake, ambaye ni neno, neno hili linaingia ndani yako kwa imani, inalifanya hai. Kwa sababu, nini? No, shika hilo. Neno linaingia ndani yako kama Roho Mtakatifu yuko humo ndani. Ni hai mara linapoingia, na kila ahadi ni kweli. Hakuna kitu. Kwa hiyo, kama ukiuambia mlima huu ng'ooka, wala usitie shaka moyoni mwako, kwa sababu nini? Wewe ni uungu unaonena. Unaliamini? Biblia ilisema hivyo. Na lolote usemalo litatimia kama hutatilia shaka. Kama unaweza kuufanya ulimwengu wote utoke ndani yako, umruhusu Roho Mtakatifu akufanye mwana kamili ama binti wa Mungu. Hakuna ulimwengu, hakuna hukumu, hapana shaka. Ni kitu gani basi? Si wewe tena, ni Mungu ndani yako. Ndipo unalichukua neno lake, hiyo ni ahadi, nawe unasema, Baba, ni ahadi yako. Shetani, fulani hakina budi kusogea. Mnaona? Mnaona? Sasa huwezi kufanya hilo mpaka Mungu amekufunulia basi jinsi kisa hicho kinavyopaswa kuwa. Unaona? Basi unapojua kile kisa hicho kitakachokuwa, ndipo unaweza kusema kama Yesu. Yeye alikuwa ni neno. Hiyo ni kweli? Na hata hivyo, Yesu yule mwanadamu maskani alisema, sitendi neno Baba asiponionyesha kwanza. Basi si neno basi mpaka limedhihirishwa kwako. Mnalipata? Si ajabu watu husema, siku za miujiza zimepita, neno halijadhihirishwa kwao. Si ajabu hawezi kuamini katika Roho Mtakatifu, neno halijadhihirishwa kwao. Si ajabu hawezi kuona ufunuo wa ubatizo katika jina la Yesu Kristo, neno halijadhihirishwa kwao bado. Na hata hivyo, hawana andiko moja la kuendea. Hakuna mahali ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa kwa njia nyingine yoyote. Kuhusu Roho Mtakatifu, Biblia ilisema kwamba hakuna mtu anayeweza kumuita Yesu ni Kristo ila kwa Roho Mtakatifu. Basi wanasema hawaamini kwamba Roho Mtakatifu ni wa kweli. Unaona? Unaona halijafanywa kwao. Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza. Na wote alionipa Baba wakati uliopita, alionipa watakuja kwangu. No, hilo si nzuri. Wote alionipa Baba watakuja kwangu. Hakuna mmoja wao atakayepotea ila mwana wa upotevu, nami alizaliwa kwa kusudi hilo, nami nitamfufua tena katika siku ya mwisho. Loo jamani, hapo ndipo majina yetu yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Si nzuri hilo? Ungewezaje kutilia shaka? Ee Mungu, ondoa tashwishi miongoni mwetu, itahiri tu mioyo yetu ya kibinadamu, mpaka hapata kuwapo na tashwishi hata kidogo miongoni mwetu. Hilo ndilo ombi langu. Ondolea mbali tu kila tashwishi, Bwana. Jalia niishi vema, mnyenyekevu, na kutembea kama mwanakondoo wa Mungu duniani. Jalia nitembee kama yeye alivyotembea. Jalia ninene kama yeye anenavyo. Jalia makusudi yangu yawe kama makusudi yake. Jalia wengine wampate Yesu ndani yangu. Jalia nijiachilie na kuipata Bwana ndani yako. Jambo ndilo hilo. Jalia nijiachilie tu na kulipata ndani yako. Nimefunikwa kabisa katika Kristo mpaka hakuna nafasi ya kutilia shaka yale yeye asemayo tu. Sasa usitoke hapa nje na kusema utukufu kwa Mungu. Haleluya. Mungu asifiwe. Unaona yale ninayoweza kufanya? Utukufu kwa Mungu. Hujalipata bado. Hivyo sivyo alivyolifanya. La, kutokeza kifua chake mbele na kusema, unaona yale ninayoweza kufanya? Naam Bwana. Mimi nina hasha. Kamwe hakuchukua sifa yoyote, alimpa Mungu na kutembea kwa unyenyekevu na utamu. Amezungukwa na mazingira mazuri sana, hata watu wakapenda tu kuwa karibu na yeye. Ni adui zake tu, naye aliwapenda vya kutosha mpaka hata akawaombea siku zote, wakati wote. Na huo ulikuwa ni mfano wako, mfano wangu, kuwafanyia wengine kama alivyotufanyia sisi. Sasa tunataka kuangalia hapa tena sasa katika kifungu cha pili ambacho kingekuwa ni cha 13. Najua matendo yako na pale ukaapo hata penye kiti cha enzi cha shetani, nawe walishika sana jina langu wala hukuikana imani yangu. Naona wanaishi mahali ambapo shetani ameketi na wangali wameliweka jina la Yesu. Naona wala hujaikana imani yangu. Ye aliwapa imani ya namna gani? Imani ya Kipentekoste hapo mwanzo. Walikuwa na imani ya Wanikolai pale, dhehebu la kanisa na kadhalika. Walikuwa wakijenga kanisa lililokuwa likiinuka chini ya dhehebu. Lakini yeye alisema, mliachana na hilo, mlilichukia nami pia. Wala hamjalikana jina langu. Hamjafuatilia maskini dini zao potovu na kadhalika. Mmekaa moja kwa moja kwenye jina langu. Na mngali mna imani yangu kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Lo, napenda hilo. Hukuikana imani yangu hata kama wale katika siku za, nadhani mnalitamka hilo, A-N-T-E-P-A, Antipa, shahidi mfia imani wangu mwaminifu, aliyeuawa kati yenu hapo akaapo shetani. Nitasimama hapo katika dakika moja tu. Kiti cha shetani. Tunataka kwa namna fulani kujizoeza mambo haya. Ninawatakeni mlishike. Hakikisheni mtalishika sasa. Shetani, kiti. Sasa, Mungu alitamka katika mwanzo mahali kiti cha shetani kilipokuwa, na huko kulikuwa ni Babeli. Daima umekuwa ndio kiti cha shetani, na katika Ufunuo ilikuwa ni jambo lile lile. Lakini kama mkiangalia, Babeli ilijibadilisha kutoka upagani ikawa upapa.
In the early years, or just before this taking place a few years, Satan's seat, there...
Na sasa katika miaka ya mwanzoni, ama kabla tu hili halijatendeka, miaka michache, kiti cha shetani kilijenga nini kuu, nadhani mngemuita mfalme kuhani wa Wakaldayo.
The hierarchy of Babylon changed his seat.
Ukuhani wa Babeli ulibadilisha kiti chake wakati wa Ajemi walipokuwa wakimfukuza, naye akaondoka Babeli. Jina lake lilikuwa A-T-E-L-A, Attila, yule mfalme kuhani mkuu wa Babeli.
When the Persians came in and taking over Babylon, running out the Chaldeans.
Wakati wa Ajemi walipoingia na kuiteka Babeli, wakiwafukuza Wakaldayo, Attila, mfalme kuhani wao, alihamisha kiti chake akakipeleka Pergamo. Kiti cha shetani ndipo mahali mnapoishi. Mnalipata? Sasa, hiyo ndiyo sababu mimi hurudi nyuma nikaichukua historia hii kutoka kwenye historia ya kanisa, kupata mahali, kufikia mahali lilipotukia hapo aliposema, naishi mahali penye kiti cha shetani. Nikawazia, vema, hapo pangekuwa ni wapi kitu fulani kiti cha shetani. Ndipo nikakuta kwamba mfalme huyu mkuu, baada ya kuwa akikimbia Waajemi washindi waliochukua mamlaka, kulingana na ono la Danieli, alikuja kwenye mji huu wa Pergamo, Rumi, na hapo akafanya makao yake makuu. Shetani aliyahamisha makao yake makuu kutoka Babeli hadi Pergamo, ambako siku za usoni angeanzisha Babeli mpya. Lo, jamani. Sasa, mmepata misingi yake mahali tulipo. Vema. Sasa, na huko akamua huyu ndugu wa ajabu, aliuliwa kule, Antipa. Ndipo akabadilisha mbinu zake. Kwanza alikuwa mtesi wa Wakristo. No, jinsi alivyo uchukia Ukristo. Naye mwenyewe alikuwa ni kuhani mfalme, kafiri katika kila hali. Ndipo akabadilisha mtazamo wake na kuungana na Konstantino. Konstantino siku zote alidhaniwa na anadhaniwa na upapa leo hii, ndiye aliyeanzisha mashujaa wa Columbus. Sasa, wale waliotoa kile kiapo cha umwagikaji wa damu. Lakini Konstantino, nasema hili kwa uchaji na heshima, jinsi ninavyoisoma katika historia, kamwe hakuongoka. Sasa yeye aliota ndoto wakati mmoja ya kwamba ikiwa yeye aliona msalaba na akasema kwamba kwa huu atashinda vita. Na nini? Kwa sababu alikuwa amewaahidi wa Kristo faraja kwamba angekuwa Mkristo kama wangemuombea kushinda vita. Nami nilisimama karibu na daraja pale ambapo yeye upande wa pili wa daraja lao akilala akaota ndoto hii. Ndipo akaamka na kuchora msalaba mweupe kwenye ngao yake na za askari wake wote. Na hapo ndipo alipoanzisha mashujaa wa Columbus ambao wako chini ya utawala wa Katoliki ya Kirumi. Bali kamwe hakufanya jambo hata moja la kidini. Jambo pekee alilopata kufanya ambalo limeandikwa katika historia kama nilivyowahi kuona ilikuwa yeye aliweka msalaba juu ya kanisa la Mtakatifu Sofia. Bali alikuwa mwanasiasa, na wakati alipokuwa mfalme mkuu wa Rumi wakati huo, yeye pamoja na kuhani wake wa kipagani pamoja waliliimarisha na kuliingiza kanisa vuguvugu lililoitwa Nikolai wakati huo. Kristo ambao ulikuwa ukiegemea kwenye ukuhani, nao waliutaka katika kanisa lao ambalo tumechukua katika masomo ya usoni ya kanisa la Efeso na kadhalika na Smirna, hao wa Nikolai. Sasa wa Nikolai walikuwa wamekuwa nini? Sio matendo kama ilivyokuwa katika mwanzo hapa, bali hapa ni mafundisho. Hapa yalikuwa ni matendo, walikuwa tu wakijaribu kuyaingiza ndani, bali hapa katika wakati wa tatu wa kanisa yanakuwa ni matendo. Makuhani wakuu, jamaa wakuu, hawakuwa wamewaita mapapa bado sasa, bali waliwaita kama maaskofu wakuu, jamaa wakuu, mwajua, wenye sifa. Nayo mafundisho yao yalikuwa ya kawaida. Walikuwa wakiondoka kwenye kanisa lililojazwa na Roho, linaloongozwa na Roho Mtakatifu. Waliwaacha waondoke katika uchache na kuwaita wazushi, kwa sababu wasingekubaliana nao kuunda madhehebu haya makuu. Bali kanisa lilitaka kukaa huru chini ya utawala, chini ya nguvu za Roho Mtakatifu, kama vile Kristo alivyokuwa amewaahidi. Yeye angekuwa pamoja nao, na huyo alikuwa ndiye mfalme wao. Lo, mfalme wao. Kanisa la kweli kamwe halijabadilisha msimamo wake kutotawaliwa na halmashauri fulani ya sijui mnawahitaji huko nje, makadinali na maaskofu na mapapa, wale wasioweza kukosea. Tunaamini kuna mmoja asiyeweza kukosea. Yeye ni mfalme wetu. Yeye ni Yesu Kristo pamoja nasi sasa katika mfano wa Roho Mtakatifu. Mungu ndani yetu akiishi miongoni mwetu, akituongoza na kutuelekeza kwenye maji ya uzima, akijitambulisha mwenyewe, akionyesha kama alivyofanya miongoni mwa wale watakatifu wa mwanzoni na wafia imani kwamba yeye alikuwa Bwana Mungu wa maumbile, akiwaponya wagonjwa, akiwafufua wafu, akionyesha maono, akiwatoa pepo. Siwezi hata mara moja kuokota kitu kimoja kati ya maaskofu wote wa kanisa la Wanikolai lililounda ukasisi wa Kirumi papa. Si hata wakati mmoja katika historia tumekuwa na taarifa ya yeyote wa hao maaskofu akiwafufua wafu kamwe, wala chochote kama hicho, kwa sababu Kristo ufufuo hakuwa mioyoni mwao. Walikuwa wameungana na wakaenda kombo kwa madhehebu, wakauza haki yao ya urithi. Bali kanisa la Mungu aliye hai lilikuwa na nguvu za Kristo. Kanisa hilo lingine lilikuwa na wenye vyeo ndani yake. Bali kanisa la kweli lilidumu na Roho. Mnaelewa? Vema.
So Constantine to weld his empire.
Sasa hili, kwa hiyo Konstantino kuiunganisha himaya yake pamoja. Hivi ndivyo alivyofanya. Aliwachukua hao wa Nikolai, akawaendea, ambao walikuwa ni mfano wa Ukristo. Mnaelewa vizuri? Walikuwa ni Wakristo walivyodhaniwa, wakikiri Ukristo bila Roho Mtakatifu. Lo, laiti hilo lingalizama ndani kusudi kamwe msiliache liondoke. Mnaona? Walikuwa ni Wakristo, Wakristo wa kimadhehebu bila Roho Mtakatifu. Walikuwa ni Wakristo kwa jina, walikuwa Wakristo kwa kukusanyika pamoja, walikula ushirika na wakaweka utaratibu, lakini wakakataa uongozi wa Roho Mtakatifu. Hawakuwa na ishara na maajabu miongoni mwao. Walidai mambo hayo yalikuwa ya siku zilizopita, ya kwamba iliwapasa kuandaa kanisa lipate kutawala. Tutalifikia katika dakika moja kwamba ni utawala wa aina gani. Mnaona? Sasa, kwa hiyo basi, kanisa la Roho Mtakatifu ilibidi liyaondokee mambo kama hayo. Lakini katika Pergamo, yote yaliandikiwa malaika wa kanisa la Pergamo. Unaona? Maana lilikuwa ni jukumu lake sasa kufanya jambo hili. Bali Konstantino hakuwa na hamu ya Ukristo. Ye alitaka kuwaleta wahenga wake wapagani, kanisa lake la kipagani, nao Walaodikia ambao walikuwa wameweka msingi na ama Wanikolai ambao walikuwa na shina na msingi katika Rumi, nao walikuwa wamejianika sana, na wengi wa hao watu walikuwa ni Wakristo waaminio walivyojiita baridi. Nalo kanisa la kweli lilikuwa katika uchache, siku zote lilikuwa na siku zote limekuwa. Nitangojea tu kidogo, hebu hilo lizame ndani kabisa. Mnaona? Kumbukeni, kanisa la kweli daima limekuwa lile kundi dogo sana ambalo limefukuzwa kutoka makanisa mengine. Kanisa la kweli kamwe halikuunda dhehebu, kwa kuwa si dhehebu, ni mwili wa kisiri wa Yesu Kristo unaoishi duniani. Roho Mtakatifu akitenda kazi katika washirika hawa. Kwa hiyo, huwezi kumuundia Kristo dhehebu. Huwezi kufanya hivyo. Na watakeni mshikilie hilo kwa ajili ya ule wakati wa Laodikia sasa. Nanyi mkumbuke hilo na kuliweka, maana kila neno nalonena liko kwenye kanda hii. Na sasa kumbukeni, liwekeni niani mwenu. Kanisa la kweli la Mungu kamwe halikuunda dhehebu. Kanisa Katoliki ndilo dhehebu la kwanza lilopata kujulikana ulimwenguni. Kamwe hakukuwako na dhehebu hapo awali. Na hilo ndilo kanisa mama, kama Wakatoliki wasemavyo. Ni kanisa mama, mama wa makanisa ya kimadhehebu. Biblia inasema alikuwa hivyo, kwa hiyo huwezi kukanusha hilo. Wakati wanaposema hilo ni kanisa mama, ni kanisa mama. Imeonyeshwa katika Ufunuo 17, tutaliendea moja kwa moja.
Now, so Constantine with this in his mind,
vema, sasa, kwa hiyo Konstantino akiwa na hili niani mwake kuimarisha himaya yake, kama vile Rumi ilivyofanya daima ipate kuutawala ulimwengu, ilimbidi kuleta mawazo yake ya kipagani na kuchukua mawazo ya Kikristo na kwa njia fulani kuyaunganisha pamoja, kuyaunganisha haya pamoja na kujifanyia himaya ambayo haina kifani. Mnaona? Kwa sababu kwamba alikuwa, hiyo ingemfanya mtawala aliye mkuu zaidi ulimwenguni, Konstantino. Na kuhusu uongofu, alikuwa ni mwanasiasa, bali si mtakatifu wa Mungu, kama vile wengine wao wanavyojaribu kumfanya. Hakuwa, kamwe hakuna hata jambo moja alilofanya, ambalo hata lilisikika kama Ukristo kwangu. Kwa hiyo, juu ya moja ya makanisa ya Wanikolai, aliweka msalaba, na kuhusu lolote lingine alilopata kufanya, lilionekana kama Ukristo, sikuliona mimi. Isipokuwa alinini, ule usiku, alichora kwenye hizo ngao zake kule, maana aliota ndoto. Wakristo walikuwa wakimwombea kwamba angeshinda vita. Sasa, basi ingeimarisha himaya yake. Alafu, kufanya hivi, ye aliingiza sherehe za kipagani, akaziingiza kwenye kanisa la Kikristo la Wanikolai. Italiita kanisa baridi la kimadhehebu lililokuwa likiundwa. Aliingiza sherehe za kipagani katika kanisa hili la Wanikolai, na hicho kilikuwa ndicho chanzo cha Ukatoliki. Sasa ndugu, ninanukuu historia. Nina maelfu ya marafiki wa Katoliki, nao ni marafiki tu kadri wa Protestanti walivyo. Bali wa Protestanti hawawezi kupiga makelele, ngojeni tu mpaka usiku wa leo utakapokwisha, mnaona. Mnaona? Utaona walifanya jambo lile lile. Nyungu haiwezi kusema birika imejaa grisi. Mnaona, kwa sababu ni kitu kile kile, roho yule yule aliingia moja kwa moja miongoni mwao. Ndipo basi mtaona ni kwa nini siku zote ninakihukumu kitu hicho, kwa sababu ni kibaya. Roho yeye yule ndani yangu, kama nikijaribu na kitu fulani ndani yangu kinalia, kamwe siwezi kujizuia kuhusu hilo, siku zote kinalia. Wanaita watu mashuhuri wa kidini waliniambia, utaiangamiza huduma yako ndugu Branham, unafanya mambo. Kasema, hiyo si kazi yako. Mungu alikuita kuwaombea wagonjwa. Mungu aliniita kufanya zaidi ya kuwaombea wagonjwa. Wagonjwa ni jambo moja tu ambapo ninaweza kuushika usikivu wa watu, na ni hivyo tu. Wagonjwa, kuwaombea wagonjwa ni jambo dogo. Mnaona? Ujumbe ndio tunaonena habari zake. Mambo hayo yanarudi. Mgonjwa, mtu mgonjwa anaweza kuponywa na afe tena, bali mtu aliyezaliwa kwa roho wa Mungu yuna uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu hazunguki akiwaponya watu namna hiyo. Karama hiyo iko moja kwa moja kanisani kwa ajili ya kusanyiko la mahali hapo. Moja ipo, kisha hiyo nyingine, na halafu hiyo nyingine, halafu hiyo nyingine. Mnaona, hizo karama zinapitia tu kanisani, lakini ni zaidi ya hizo, nami natumaini kwamba mnalipata. Pema.
The birth of Catholicism. In order to do this, to catch the eye.
Kuzaliwa kwa Ukatoliki ili kufanya jambo hili, kuyavutia macho ya Wakristo na pia macho ya wapagani, waunganisha pamoja na kufanya kanisa moja. No, laiti ningalikuwa na hicho sasa hivi. Kipande cha karatasi mtu fulani aliweka hapa hivi majuzi usiku. Nilitaka kukileta, nami nikasahau. Vitu vingi sana vimewekwa humo chumbani. Wanafanya jambo lile lile sasa hivi, nanyi mlilianzisha wakati mlipomchagua mtu wa mwisho mliyemchagua. Wanashughulika sasa kupata hata Biblia ambayo haitamuudhi Mkatoliki, wala Myahudi, wala Mprotestanti. Watajifanyia Biblia ambayo itatosheleza kitu hicho chote. Hivi hamwezi kuona ujanja wa Konstantino mwingine? Historia ikijirudia tu tena. Sasa, mnaona, nami nina nini? Ulinisikia nikiisoma hivi majuzi usiku, sivyo? Nami ninayo imewekwa nyumbani, na wamekuwa wakiishughulikia kwa muda mrefu. Sasa hao wanasema katika mwaka wa 62 watanini. Pia angalieni kwamba Papa John wa 22 amekuja amewaomba maskini makanisa binti wote kurudi nyumbani kwa kanisa mama. Msijali, atarudi. Watarudi. Atarudi, tayari wamerudi. Haiwabidi kurudi, wako kule tayari sasa. Kama nilivyokuwa nikisema, inchi hii ilisema, vema, kama Bwana Kennedy akichaguliwa, Wakatoliki watachukua mamlaka. Ati kuchukua mamlaka, tayari waliachukua muda mrefu uliopita, wala hamkujua chochote juu yake. Ni nani anayewalipa walimu wao? Wanapataje vitu hivi kupelekwa kwenye shule zao na kufundisha Ukatoliki mumo humo shuleni? Nanyi walipa kodi mnayalipia. Lo, papo hapo chini ya pua yenu, unaona namna hiyo. Lo, jamani, jinsi alivyofanya kazi. Nayo Biblia ilisema atayachukua kwa kujipendekeza, naye aliyachukua. Mnaona, hiyo ni kweli. Mnaona, kulipa kodi bure. Kwa hiyo, lo, kuna mengi sana yangeweza kusemwa hapa. Itanibidi tu kukatiza sehemu hizo na kurudi tena kulichukua.
In order to get this thing to working, Constantine set up a lot of
ili kufanya kitu hiki kifanye kazi, Konstantino alianzisha burudani nyingi sana za kilimwengu kuvutia usikivu wa wapagani na Wakristo pia kanisani. Je, mna nia za kiroho? Mnawazia? Huo si ni ujumbe wa wakati huu? Kanisa lina michezo ya karata, karamu, magari ya kupeana, na kuwafanya tu wachanganyikane. Wanayaunganisha mamlaka hayo mpaka watakapopata mahali pa kushambulia. Papa hapa tu. Sasa, hiyo ni historia. Mtu hana upendeleo, wananukuu tu kilichotukia. Bali alifanya hivyo, akaliunganisha kanisa kwa kufanya burudani za kilimwengu, kuliunganisha kanisa la Wanikolai. Sasa kumbukeni, asingeweza kuligusa kanisa hilo na waliozaliwa mara ya pili. La Bwana, hata mmoja wao. Lakini kanisa hilo baridi la Wanikolai likanaswa. Nasi tuna nini katika makanisa yetu ya Kiprotestanti? Supu ya jioni, burudani, kuteleza kwenye barafu, loo jamani, mauzo ya mazulia na kila kitu kingine, mnaona? Sasa, mnajua hiyo ni kweli. Vema, sasa ikiwa hilo ni neno la Mungu, enyi marafiki, ni kweli. Na hiyo makanisa yote ya Kiprotestanti yana hatia, mnaona? Sasa, kamwe haukuwa ni mpango wa Mungu kuandaa supu ya jioni na madansi kwenye vyumba vya chini na vurugu hizo zote kumlipa mchungaji na kadhalika. Kama watu walifundishwa tu kutoa zaka zao, hiyo ingetosha. Huo ndio mpango wa Mungu. Lakini Mungu ana mpango, bali mwanadamu anataka kufanya mpango wake mwenyewe, kuuchanganya mpango wa Mungu. Vema, sasa katika kufanya jambo hili, waliungana na kufanya nini la mwanzoni, wakaunda kanisa Katoliki la mwanzoni baadaye. Ndipo kwenye lile baraza kuu la kwanza la Nikea, nilipo soma hilo, nilianguka tu magotini mwangu. Lile baraza kuu la Nikea lilikuwa limefanyika katika mwaka wa 325 AD. Wote walikusanywa pamoja, maaskofu na wazee wa imani ya Kikristo walikusanyika huko Nikea. Hiyo ndiyo sababu linaitwa baraza la Nikea katika mwaka wa 325 AD.
And about 1500 delegates came to the convention or the.
Na kadri ya wajumbe 1500 walihudhuria kongamano hilo ama baraza. Karibu wajumbe 1500, nao walei waliwazidi maaskofu kwa wingi wa 5-1 kwenye huo ujumbe.
But yet through the Nicolaitans, the coal farmers, and Constantine.
Bali hata hivyo, kupitia kwa Wanikolai wale baridi wa kawaida, pamoja na mpango wa kisiasa wa Konstantino, walilishinda kura kanisa la kweli na kupata ushindi, ndipo wakawaingiza maaskofu na ukasisi mtakatifu wa watu, wakimtoa Roho Mtakatifu mkutanoni, kisha kuweka juu ya maaskofu, makadinali na mapapa na kadhalika. Njama ile ile ya kijanja ambayo chama cha demokrasia kilifanya katika kitu hiki cha mwisho. Sasa hiyo ni kweli. Sasa, si, ninge nini, nao, wa Republikani wangekuwa duni tu vivyo hivyo. Ila ninazunga juu ya jambo moja, walilo thibitisha, Edgar Hoover, huko California, na mahali pengine pengi, waliweka mitambo hiyo ya kupigia kura, ambapo ukimpigia kura Bwana Nixon, ilikubidi kumpigia kura Kennedy wakati ule ule. Yeye hakuwa na nafasi. Vema, sasa kwa vile, wamethibitisha hilo kwamba ni kosa, basi kwa nini hawafanyi jambo kulihusu? Tunaishi kwenye ile saa, hiyo ni kusema, tuko kwenye wakati wa mwisho. Wanajua hilo, walithibitisha kwamba walikuwa ni wakora, na sasa hawatafanya jambo lolote kulihusu. Hiyo ilikuwa mitambo ya kihuni kule nyuma, na hapa inaibuka tena, kuingiza mtu fulani, kuingiza fundisho fulani. Fundisho la Wanikolai, ambalo wakati mmoja lilikuwa ni matendo tu, sasa limekuwa mafundisho. Katika siku za Al Smith, ilikuwa ni matendo, bali sasa ni fundisho. Sasa liko hapa, liko juu yetu. Lo, atakuwa rais mzuri sana. Hapana shaka kuhusu jambo hilo ni ani mwangu, hakika. Kwa kipindi hicho kingine, mpaka atakapoweza kuweka mizizi, waunganisha hao wapagani na Wakristo baridi pamoja. Wanashughulika na Biblia, kujaribu kuiunganisha mapapa, makadinali, askofu mkuu wa Uingereza, askofu mkuu wa Canterbury, nilikutana naye, tukasalimiana naye kwa mikono, nikazungumza naye mimi mwenyewe wakati nilipokuwa Uingereza. Soksi ndefu zote zimepambwa karibu kufikia mapajani mwake, na lo, kidogo ni jamaa aliyevalia kiajabu ajabu, lakini alienda huko kumtembelea papa mara ya kwanza walipotembeleana kwa mamia ya miaka. Ni kitu gani? Tuko kwenye majira ya mwisho. Hiyo ndio sababu ninasimama hapa usiku wa leo badala ya hapa jukwani mahali pengine nikijaribu kuhubiri na kuwaombea wagonjwa. Wala siwezi kukutana nao wote jukwani jumbe hizi tena na tena, na hiyo ndio sababu tunaunasa kwenye kanda na kuutuma ulimwenguni wapate kuonywa na kuirudia ile imani. Hata katika wakati wa mwisho wa Kikristo, Yuda, kabla kitabu cha Ufunuo hakijaandikwa, mtakatifu Yuda, anayedhaniwa kuwa ndugu wa kambo wa Yesu, Alisema, ninawataka muishindanie imani iliyokabidhiwa watakatifu mara moja. Walianza kuiacha wakati huo baada ya kifo cha Bwana Yesu. Na sasa, wako mbali kiasi gani usiku wa leo? Mnaona? Sasa, baraza hili la kwanza la Nikea, nalo lilikuwa katika mwaka wa 330 AD, 325, karibu wajumbe 1,500 walihudhuria mkutano huo, bali waliwabatilisha katika halmashauri bandia yenye ghadhabu. Ndipo wakawabatilisha, kisha wakapiga kura ya kwamba wa Nikolai wachukue mamlaka. Na hiyo ilikuwa ni kuchukua nini? Kanisa lote na kuliweka chini ya usimamizi wa mapapa ama maaskofu ama kitu fulani. Wakichukua mamlaka kutoka kwa kanisa na kuwapa maaskofu, kusudi maaskofu wapate kulitawala kanisa, na ndio pekee waliokuwa na la kusema juu yake. Je, mliona katika kanisa Katoliki siku hizi? Hamwezi kuisoma Biblia hiyo, hiyo si kazi yenu kuifasiri, hiyo ni ya askofu. Mnaona mahali ilipotoka? Sasa mnaweza kuona kwamba Unikolai ulikuwa nini kweli kabla haujaanza kupayuka payuka na kutambaa. Ulizaliwa papo hapo, hiyo ni kweli. Na ulikuwa ni mfano wa Ukristo, ungali hivyo. Halafu Uprotestanti ukajifananisha nao kabisa. Biblia katika Ufunuo 17 ilisema mama na binti. Tutalifikia baada ya kitambo kidogo, Bwana akipenda. Sasa mnaona ni vivyo hivyo siku hizi walichukua mamlaka. Sasa Konstantino alitumia mbinu za Balaamu. Sasa ninawatakeni mjaribu kusikiliza kwa makini mwezavyo. Sasa yeye alisema hapa katika Biblia hapa, waishika sana imani yangu. Sasa ninayo maneno machache dhidi yako, kwa kuwa unao huku watu, sio hawa hapa bali pale, wanao watu, unao katika kanisa la Pergamo, mnaona? Washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kufanya uasherati. Sasa Konstantino alitumia mbinu ile ile ambayo Balaamu alitumia. Walikuwa na mkutano baada ya baraza hili hapa, ambapo maaskofu waliwekwa juu ya makanisa na kadhalika kuyatawala na kuondoa mamlaka yote kwa walei. Wala hawakuwa na mawazo yao wenyewe, wala hawakuwa na haki ya kuyafasiri maandiko, na kwamba yote yalikuwa ni jukumu la makasisi ndio wangeyafasiri maandiko. Hatimaye baada ya kitambo kidogo, ndipo wakamfanya kasisi mkuu na halifa ambaye alikuwa ni papa. Lakini sasa wamefikia mahali ambapo wanalielezea ufahamu wote ni wakasisi, nalo kusanyiko si lazima lisome Biblia, haiwabidi kufanya chochote, na hakika wao Biblia inawekwa mbali nao. Na sasa wamejitwalia mamlaka yote, na likapigiwa kura kwetu kwa kuwa lilionekana ni jambo zuri. Lilionekana zuri kwa kuwa walikuwa ni matajiri na kadhalika, naye akatoa kwenye mkutano huu mkubwa. Wakati alipowakusanya pamoja, Konstantino aliwapa maaskofu majengo mazuri. Alichukua fedha na mahali hapa pote pakubwa panini kuu kama majumba, aliyakabidhi kanisa wapate kuyatumia kama nyumba za kanisa. Ndio, yalikuwa ni majengo mazuri, yote yamepambwa na kadhalika. Kwa hiyo akayakabidhi kanisa. Isitoshe, aliwapamba maaskofu hawa kwa majoho makubwa mno na nguo za dani na kadhalika chini yao. Isitoshe, akawaweka juu ama akajenga mahali pa juu namna hii na kuwaweka pale kama sanamu. Na hapo chini yao akajenga madhabahu ya marmar chini yao, naye akafanya mabadiliko haya yote kutokana na wazo la kipagani, akabadilisha na kuingiza Ukristo mle kwa kuchukua askofu wao. Naona waliishusha tu sanamu wakampandisha askofu. Naona wakimjengea madhabahu jambo lile lile na kumfanya Mungu. Wakampandisha askofu, naye alikuwa ndiye msemaji. Wakamvalisha vizuri kabisa na kumfanya aonekane kama Mungu. Badala ya kumweka kama miungu yao ya kipagani, walimvalisha joho kama lile Yesu alilovaa. Mnaona? Na wakamfanya aonekane kama sanamu inayoketi pale. No, mnaweza kuwazia jinsi mpagani alivyosema. Vema, ingeweza kukubaliana na hilo. Yupo mtu anayeweza kutujibu. Tumekuwa tukizungumza na sanamu, bali huyu mtu anaweza kutujibu. Jinsi wa Kristo walivyowazia. Vema, hilo ni sawa tu. Sasa tunaweza kufanya lolote tutakalo, maana yule pale Mungu wetu. Tunaweza tu kunini, tunaweza kusema naye, anaweza kujibu na kutuambia la kufanya. Tukitenda dhambi, tungemwambia, tumpe kitu kidogo, na nini kidogo, tufanye novena kidogo ama chochote kile, basi muda si muda wajua, tuko vizuri, na tunarudi na kujisikia huru tena. Haitubidi kuhofia chochote. No, hilo lilionekana ni zuri. Hakika, ingali linaonekana zuri kwa nia ya kimwili, bali kamwe hutashindilia hilo ndani ya kola mwana wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili. Kamwe hawajaweza kufanya hivyo. Kwa kuwa yeye anajua yule ambaye amemwamini na ameshawishika ya kwamba anaweza kuweka kile amekabidhiwa hata siku ile. Na tukisahau mambo yaliyopita, tunapiga mbio kuifikia ile mede ya wito mkuu katika Kristo. Amina. Lo, jinsi ninavyoshukuru. Madhabahu ya marmar chini yake, ameketi hapa juu, amepambwa kweli kweli, kanisa zuri. Lo, jamani, wote walikuwa wameandaliwa. Vema, nayo madhabahu haya yalinakshiwa, madhabahu haya ya marmar mazuri. Unapaswa kuyaona hata sasa, kitu kile kile, imenakshiwa kwa dhahabu na kufunikwa na johari, vito kwenye madhabahu haya. Zuri sana. Iliwafaa sana wa Nikolai na wapagani. Mnaona kile alichofanya? Alichukua sherehe za kipagani, mawazo ya kipagani na kuuchukua Ukristo, wale wa kawaida na baridi ambao hawakujua vema zaidi, hawakuwa na Roho Mtakatifu kuwaongoza vinginevyo. Basi akawafanyia Mungu hapa duniani na kuwajengea madhabahu na Mungu wa kuketi pale azisamehe dhambi zao. Je, ninyi ni wa kiroho? Mnaelewa ninalomaanisha? Mnaona ni kitu gani? Msamaha wa kupitisha dhambi hapa duniani. Sinukuu hilo kutoka akilini mwangu, hiyo ni historia. Naweza kuwapa ukurasa na namba ya historia takatifu, jinsi tu ninavyoweza kuwaambia George Washington na Abraham Lincoln na vita vya Gettysburg na kadhalika. Hakika, mambo hayo yote ni historia ninayonukuu hapa. Sasa, basi ilifaa sana kwa nini? Sio kwa kanisa hili lililozaliwa mara ya pili. La bwana, vema, wakati walipomweka mtu pale juu sasa, kuwa askofu mtawala, kukariri taratibu za ibada, bila shaka, hilo liliwaondosha wa full gospel moja kwa moja kutoka kwake. Ingali inafanya hivyo leo hii. Hizo nyakati zinaendelezwa huku, zinapandana tu, mnaona? Mfano mwingine, siku nyingine. No, wakati walipompandisha mheshimiwa pale juu kama Mungu, naye angeendeleza taratibu chache. Ye angalieni kwamba wapagani waliomba mababu wao waliokufa. Nalo kanisa la Kiprotestanti ambalo lingesimama na kusema, ninaamini katika kanisa takatifu la Katoliki ya Kirumi na ushirika wa watakatifu. Ninyi Methodisti mnauficha uso wenu, wa Presbiteri na wa Lutheri. Chochote kinachosali kwa wafu ni mizimu, hakika. Lakini sasa, Protestanti hawezi kumcheka Mkatoliki, yeye hufanya jambo lile lile, anafanya ungamu hili itoshelezalo kwa yote, kwamba anaamini jambo lile lile. Anabatizwa moja kwa moja kurudishwa katika kanisa Katoliki kwa ubatizo wa maji, wakiwakataa na kuwadhihaki watu wanaojaribu kuyaishia hayo vizuri, anaenda kanisani na kuona watu wakipiga makelele chini ya nguvu za Mungu na kusimama nje na kuwadhihaki. Yote hayo, mnaona, roho hazifi, watu hufa, bali si roho. Mnaona, Roho Mtakatifu, yeye hawezi kufa. Alikuwa juu ya Yesu, sasa yuko katika kanisa lake. Daima atakuwa mpaka atakapokuja kwa ajili ya kanisa lake, maana ni sehemu yake. Mnaona? Ingawa ni watesi, waliwadhihaki huko nyuma kwenye siku hiyo, wangali wanaishi hapa leo hii. Mungu humchukua mtu wake, bali si roho yake kutoka duniani. Ibilisi humchukua mtu wake, bali kamwe si roho yake kutoka duniani. Hao makuhani walio kiidhinisha kifo cha Yesu, waliosema alikuwa ni mpiga ramli ama ibilisi, watu hao walikuwa wakidini kabisa. Hiyo ni kweli. Walijua maandiko hayo kwa waraka, bali hawakujua fasiri yake ya kweli. Walikuwa na wazo lao wenyewe, wala wasingesikiliza kitu chochote kingine. Ndipo wakamwona na kujua wangekosaje kuona ya kwamba Yesu hakutimiza kila kitu, kila nabii alichopata kusema kumhusu yeye, bali walikuwa ni vipofu. Naye Mungu alisema aliyapofusha macho yao kwa kusudi fulani, kusudi tupate nafasi ya wokovu. Sasa Biblia imebashiri tena ya kwamba yeye atanini, ya kwamba tuko kwenye wakati huu wa Kipentekoste, ni uchi, wenye mashaka, kipofu, wala haujui. Hiyo hapo hali ya kanisa Philadelphia. No, enyi wa Baptisti baridi, wa Presbiteri na wa Pentekoste, mnaona? Haya basi, wakati mwingine simaanishi hilo kwenu mnaoketi hapa, niko kwenye kanda, mnaona? Nami ninajua mahali inakoenda, mnaona? Tubuni, rudini kwenye Biblia, mrudieni Kristo.
But that's what taken place. The full gospel was pushed out.
Vema, bali hilo ndilo lilotukia. Full gospel ilisukumwa nje. Ishara na maajabu kanisani ziliondolewa, na wakati lile kundi la Roho Mtakatifu lilipofukuzwa kutoka miongoni mwa wengine, basi walikana ya kwamba kulikuwa na siku kama hiyo. Na ilikuwa ni hapo, na wanafanya jambo lilo hilo leo hii. Ni kweli kabisa, hivi hamwezi kuona roho yake? Kama nilivyowaambia hapo mwanzo, vaeni mawazo yenu ya kiroho, acha Mungu aufungue moyo wako. Usiwe na ubaguzi, keti usikilize, useme, Roho Mtakatifu nifunulie, ninaliona hilo hapo. Taratibu za dini, wapi? Wa Baptisti, wa Presbiteri, hata wa Pentekoste, imekuwa tu ni taratibu za kidini. Jambo tu analofanya ni kucheza piano, kitu kama hicho. Wanarukaruka kidogo, na mara piano ikisimama, blue. Wanatoka, wanadanganya, wanaiba, wanasema uongo, kila kitu kingine. Lakini nini halisi, na hasira ya kutosha kupigana na msumeno uvumao, kumsengenya kila mtu na kila kitu. Unaona? Haya basi, sio tu kanisa la Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Katoliki, bali la Pentekoste katika wakati wa Laodikia hapa. Lo, mbona msirudie yale babu zenu waliokuwa nayo? Mbona tusirudie Pentekoste ambayo hutakasa na kujaza kwa Roho Mtakatifu ambayo humleta Kristo kwetu? Hiyo ndiyo tunayohitaji. Vema, sasa siku ile ile.
Now, the word Pergamos means married.
Sasa neno Pergamo linamaanisha kuolewa. Neno lenyewe Pergamo linamaanisha kuolewa.
Christianity, that is the Nicolaitan side, the formal side, married.
Ukristo, hiyo ni kusema upande wa Wanikolai, ule upande baridi, uliolewa na taifa, pamoja na taratibu za ibada za kipagani. Taratibu za kipagani. Na hicho kilikuwa ndicho chanzo cha kanisa Katoliki katika siku hiyo. Sasa, mtu yeyote anajua ya kwamba kanisa Katoliki ilianza kwenye baraza la Nikea. Kabla ya hapo, iliitwa Unikolai na Mungu, ambalo linamaanisha niko, niko kushinda, shinda ama kuwapindua walei. Ndipo, walipofanya hivyo, hawakumtaka roho miongoni mwa watu, wala wachungaji, ambalo maana yake ni wachunga kondoo, kumwacha Roho Mtakatifu. Nasema, mbona hivi kasisi hawezi kuwa mchungaji? Ye anawalisha chakula cha aina gani? Mnapata matokeo yale yale waliopata ile siku ya Pentekoste? La hasha. Salamu Maria, nani aliona hilo huko Pentekoste? Manovena, kunyunyizia huku kwote, kumwagiliwa wakitumia Mungu wa Utatu, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Unapata wapi hayo kwenye Pentekoste? Yesu alisema, nyumba ya Israeli na ijue yakini, Mungu amemfanya Yesu yuyu huyu, mliyemsulubisha, Bwana na Kristo pia. Hiyo ni kweli. Unapata wapi mambo hayo? Chanzo chake ni Unikolai, na ukaingizwa katika Ukatoliki. Sasa unasema, vema, hakika ninafuraha kwamba mimi siko miongoni mwao. Sasa usiwe na hakika sana, unaona? Sasa kumbukeni, Ukristo, Unikolai. Sasa, mnapata hadithi hiyo? Sikilizeni kwa makini kabla hatujaenda mbali zaidi. Inawatakeni muipate hata kama tukikaa hapa hadi usiku wa manane. Kwa hiyo nini? Maana, ndugu, ni nafsi yako. Unaweza kusema, vema, mimi ni mfuasi wa hilo si, hilo silo. Endapo huna Roho Mtakatifu, ndugu, sijali wewe ni mfuasi wa makanisa mangapi, umepotea. Kama hujazaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, umepotea. maana huna uzima wa milele, na uzima wa milele ndicho kitu pekee ambacho Mungu atafufua, kwa maana ndio uhai pekee uliosalia. Kama punje ya mahindi, kama nilivyonukuu hapa yale majira ya kilimo. Ni wangapi wanaomkumbuka maskini ndugu Spurgeon, yule mhubiri wa kimethodisti huko Henryville? Maskini mtu mzuri sana. Tulikuwa tumeketi kwenye ile chemchemi ya ice cream huko Red Furnish, siku moja tukila ice cream, nasi tulikuwa tukizungumza juu ya mkutano niliokuwa nao kule juu, na majira ya kilimo yalikuwa yanaendelea, naye Red alikuwa ameifungulia speaker ndogo na ya nini, ya radio yake iliyowekwa pale. Ndipo mahali fulani walikuwa wakizungumza, bila shaka ujumbe huo ulikuwa ukitoka Louisville, bali kile kilabu cha 4H kilikuwa na mtambo mzuri ambao ungeweza kutengeneza punje ya mahindi ambayo wangetia kalisi na petroli na kila kitu ndani ya mahindi na kuyafanya yaonekane kana kwamba yalitengenezwa kutokana na hicho 4H kilikuwa nayo. Sayansi ilikuwa imeikamilisha sana, hata hayo mahindi yalionekana halisi sana, hata ungeweza kuchota konzi moja kutoka kwenye gunia la yale yaliyokuzwa shambani, konzi moja kutoka kwenye gunia la yaliyotengenezwa kwa mtambo, na haya hapa yaliyotengenezwa kwa mtambo yangetengeneza bisi za aina ile ile, ugali, na kwa kweli ungeyapeleka kwenye maabara na kuyakata vipande viwili hizo punje, wala usingeweza kuzitofautisha. Zilikuwa na kiasi kile kile cha petroli, kiasi kile kile cha kalisi na unyevu, kila kitu kilichokuwako kwenye punje moja kilikuwa kwenye hiyo nyingine. Akasema, njia pekee ya hakika ya kujua ni ipi iliyokuzwa shambani na ni ipi iliyotengenezwa kwa mtambo, zika makonzi yote mawili. Basi yote mawili yalioza, ndipo yale yaliyotengenezwa kwa mtambo hayatachipuka tena, lakini yale yaliyokuzwa na Mungu yataishi tena. Kwa nini? Kwa kuwa hayakurutubishwa. Nawe huenda ukaonekana kama Mkristo, utende kama Mkristo na ufanye kila tendo zuri ungaliweza kufanya na uishi mwaminifu kwa kanisa lako, lakini usiporutubishwa kwa Roho Mtakatifu, uzima wa Mungu, uzima wa milele ukiingia ndani yako, sio kwa kukiri, bali kwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Unampataje? Daktari alisema kwenye siku ya Pentekoste, ambaye aliandika yale maagizo, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina la Yesu Kristo, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kipawa cha Roho Mtakatifu ambacho ni uzima wa milele. Hicho ndicho kitu pekee ambacho Mungu atakifufua. Ni kitu kilicho na uzima tu ndicho anachoweza kukifufua. Unaona? Hicho ndicho kitu pekee kinachoweza kwenda. Ninatumaini hilo ni dhahiri. Mungu ajalie kwamba ni dhahiri. Sasa, wa Nikolai basi walikuwa na upande baridi, na wakafunga ndoa na kanisa la kipagani, wakileta madhabahu ya kipagani, wakitengeneza madhabahu ya Kikristo. Wakamwingiza Mungu wa kipagani na kumfanya anene na kuzungumza katika mfano wa askofu. Akaketi hapo juu, amevikwa joho na kufanywa aonekane kama Mungu. Mnaona? Si kile kilicho nje, ni kile kilicho ndani. Hizo punje mbili za mahindi zilifanana, haikuwa ni kile kilichokuwa nje, ilikuwa ni kile kilichokuwa ndani. Mnaona, ndani uzima. Wema ilifanyiwa pale, na hapo palikuwa ndipo mahali pa kuzaliwa kwa kanisa Katoliki, ilikuwa ni mama wa makanisa yote ya kimadhehebu. Sasa unasema, vema mimi, Ndugu Branham, basi maadamu mimi si Mkatoliki. Sasa hebu kidogo tu, hebu tusimame hapa tu kwa sekunde moja tu, jambo lingine. Na hebu tufungue sasa Ufunuo mlango wa 17 kwa dakika moja tu. Nimepafungua tu moja kwa moja. Sasa huu ni Ufunuo wa nini? Yesu Kristo kwa makanisa yake. Ninaposoma, sikilizeni kwa makini. Basi akaja kwangu mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na vile vitasa saba, akasema nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Sasa usudi niweze kuwa na shahidi, ni wangapi wanaojua ya kwamba mwanamke katika Biblia kila wakati anapotolewa kwa fumbo anamaanisha kanisa? Vema, ni wangapi wanaojua ya kwamba yule kahaba mkuu papa hapa katika mlango huu ni mji unaokalia milima saba? Vema, na sasa ni wangapi wanajua ya kwamba Biblia ilisema maji, hapa ameketi juu ya maji mengi, si maji bali maji mengi, nayo maji yanamaanisha watu. Ona, fungueni mlango wa 15, naweza kuona hapa, mnaona, kifungu cha 15, mnaona. Na haya kaniambia, maji ulio yaona, ambapo huyo kahaba aketipo, ni watu, makutano, mataifa na lugha. Mnaona? Mnaona?
Now, this woman was
sasa, mwanamke huyu alikuwa ni muasi.
Sivyo?
Sasa hili ni fundisho, kwa hiyo inakupasa kuweka dhamira yako nyuma yako sasa. Unaona? Mwanamke huyo mchafu anayeitwa kahaba ni nani? Ni mwanamke asiye mwaminifu kwa nadhiri yake ya ndoa. Sasa kanisa, kanisa Katoliki inadai kuwa bibi harusi na mke wa Kristo. Hata watawa hukata nywele zao wala hawana upendo. Upendo wao wote kwa Kristo. Hiyo ni kweli? Hakika. Ama mtu yeyote nilitoka kwenye msingi wa Katoliki, mnaona, ina kweli za imani yetu chao na vitabu vyao na Waprotestanti wenu na Wabaptisti na lolote mnaloamini kule katika chumba changu cha kusomea. Kwa hiyo, ninakisoma usudi kama mtu yeyote akisema jambo lolote, haya mara moja, inaweza kukukabili mara moja kwa msemo wako mwenyewe. Unaona, basi, wakati umewadia kwa jambo hili kutolewa. Sasa, jambo la kwanza, ilimbidi Mungu kulizunguka taifa, akionyesha ishara, maajabu na miujiza, watu wapate kujua. Kondoo wa Mungu wanaijua sauti yake, wanajua, wanajua hasa. Inakupasa kupata kwanza, unatoka nje pasipo kujulikana, ndipo una nini tu, unafanya nini, unawadhuru kuliko zamani. Hebu hiyo, acha Mungu ashughulikie hayo, unaona? Itakuonyesha hukumu ya kahaba mkuu. Sasa, kama alikuwa hivyo, basi alikuwa ni mwanamke anayekiri kuwa kitu ambacho alikuwa akifanya uzinzi. Hiyo ni kweli? Vema, basi, kama ilikuwa ni kanisa, alikuwa akifanya uzinzi dhidi ya Mungu. Hiyo ni kweli? Basi uzinzi, ungekuwa ni uasherati, uasherati wa kiroho. Yeye anawafundisha watu kitu ambacho si neno la Mungu. Hiyo ni kweli? Anafundisha kitu ambacho si kweli. Huo ni Unikolai. Unauona ukija hapa, wakienda na kuwaweka mapapa na makasisi, na kumuondosha Roho Mtakatifu, siku za miujiza zimepita. Na hiyo Biblia ilisema, Yesu Kristo ni yeye yule jana na hata milele. Biblia ilisema, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina la Yesu Kristo, waondoleo la dhambi zenu. Linasema, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kunyunyizia, kumwagilia. Lo jamani, mnaona? Vema, angalia yali mwanamke huyu aliyokuwa akifanya. Ambaye wafalme wa inchi wamefanya uasherati naye, na wakazi wa dunia wamelewa kwa mvinyo wa uasherati wake. Wamelewa, wangekuua, kutoa uhai wako, kukupiga risasi ama chochote kile ndugu. Wamelewa kabisa kwa kitu hicho. Mnaona? Mvinyo, hiyo ndiyo anayotoa. Mnaona? Mvinyo wa uasherati wake. Hebu niwaambie jambo fulani. Mama yangu alikuwa Mkatoliki. Nami nitanini? Vema. Sasa mnasema hilo ni la kuchukiza mno. Sasa hebu ngojeni kidogo wa Protestanti. Ninazungumzia hawa walio kwenye kanda, mnaona?
So he carried me away in the spirit into the wilderness.
Akanichukua katika roho hata jangwani, nami nikaona, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu. Sasa neno mwekundu linaonyesha nini? Linaonyesha mamlaka ya kifalme. Linamaanisha ya kifalme, maaminifu ya kifalme. Mnaona, kama wafalme na kadhalika. Yaliyojaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Sasa, vile vichwa saba ni milima saba uketipo huo mji. Na mwanamke huyu ni mji, tunajua. Naye mwanamke huyo alikuwa amevikwa nguo ya zambarau. Mwanamke, yule mnyama alikuwa mwekundu, bali mwanamke alikuwa amevikwa nguo ya zambarau. Sasa, hivi sikuwaonya hivi majuzi, kuna mapazia matatu. Sijui nitaishi muda mrefu vipi, bali kumbukeni hili. Kama nilivyowaambia miaka mingi iliyopita, itazameni Urusi. Kuna mapazia matatu, kumbukeni jambo hili. Kuna pazia la chuma, kuna pazia la mwanzi, Uchina mwekundu na kuendelea. Na kuna pazia la zambarau. Ninyi litazameni pazia hilo, hilo ndilo danganyifu. Zaidi sana, mwanamke huyo alikuwa amevikwa nguo ya zambarau, rangi nyekundu, amepambwa kwa dhahabu, vito vya thamani na lulu. Mnakumbuka ikinena hapa kwamba madhabahu ya kwanza ya Wanikolai yalikuwa ni nini? Unaona, mwanamke akiwa ni kanisa. Ameshika kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Mnakumbuka madhabahu yaliyofunikwa kwa dhahabu, kikombe alikuwa akiwapa watu, iliyojaa chukizo la uchafu wa uasherati wake. Huo ndio anaowapa watu, walikuwa wakiumeza, hakika, wakalewa huo, walevi tu, kundi hilo lote la Wairishi na Wafaransa na kadhalika, wangekukata shingo kama ukisema neno juu ya kanisa hilo, hakika, wangekukata, mnaona?
And upon her forehead was a name written.
Na juu ya uso wake aliandikwa jina Babeli ya Siri. Sasa Babeli ilihama kutoka wapi? Kutoka Babeli hadi Pergamo, na ikawa Shetani akikihamisha kiti chake. Lo, laiti tungaliupitia Ufunuo wote mpate kuuona.
Babylon the great, the mother of harlots, a mother of harlots.
Babeli mkuu, mama wa makahaba. Mama wa makahaba na machukizo ya inchi. Alikuwa ni nani? Mama wa makahaba. Hao hawakuwa ni wana, sivyo? Kanisa lao, naam Bwana, kasema. Hivi kanisa haliitwi katika Biblia Babeli. Mnaona katika kitabu chao wenyewe. Vema. Sasa, kama yeye alikuwa ni malaya kahaba, naye alikuwa ni mama wa makahaba, ilibidi awe na binti. Na endapo walikuwa ni binti, walikuwa ni wasichana, walikuwa ni makanisa. Basi, kanisa la Kiprotestanti lilitoka wapi? Hiyo ni kweli? Kuna tofauti gani kati ya kahaba na malaya? Kitu kile kile. Martin Luther alitoka kubadilisha, kulipa kanisa la kweli nafasi. Wesley, hata kufikia Pentecoste, na kila mmoja wao akarudi moja kwa moja kwenye wazo hilo la Unikolai wa kuunda madhehebu, pamoja na waangalizi wakuu na kila kitu kingine. Na wakarudi moja kwa moja na ubatizo ule ule waliobatiziwa, utaratibu ule ule, sherehe zile zile, hata wengi wao wakiwa na katekismo na salamu Maria. Sio salamu Maria, bali ni kitu gani hiki kuhusu kitu kile kile? Hiyo kanuni ya imani ya mitume. Nionyesheni kanuni ya imani ya mitume katika Biblia, ndugu. Kama walikuwa na kanuni ya imani, ni Matendo 2:38. Hivyo ndivyo walivyomwamrisha kila mtu kufanya. Ulipata kusikia wapi mtume akitunga kanuni ya imani akisema, ninaamini kanisa takatifu la Katoliki ya Kirumi, ninaamini katika ushirika wa watakatifu? Wakati nini? Petro, yule aliyekuwa na funguo, alisema hakuna mpatanishi mwingine kati ya Mungu na mwanadamu ila Yesu Kristo. Lakini yaangalie makanisa ya Kiprotestanti, yalifanya nini? Wasingeridhika. Kila mmoja wao aliyetoka, alitoka na baraka za Kipentekoste. Hiyo ni kweli kabisa. Hata Martin Luther alinena kwa lugha. Hiyo ni kweli kabisa. Akaomba radhi akisema, Mungu, maneno haya ya kutisha ninayogugumiza, wala sijui nisemayo. Mnaona? Hakika aliamini hilo. Hakika aliamini. Sasa, kote katika wakati wamekuwa na roho, bali siku zote wanaondoka na kuunda madhehebu baada ya hao waanzilishi wa kwanza kuondoka. Kama mngaliruhusu kanisa la Kilutheri kuendelea, wala lisiunde dhehebu, lingekuwa ni la Kipentekoste. Kanisa la Kipentekoste ni nini? Inamaanisha Pentekoste halisi. Si dhehebu sasa, ni kama tu nyungu unabirika tena. Unaona? Bali walifanya jambo lile lile. Na hilo liliwarudisha moja kwa moja kwenye Unikolai kama tu walivyofanya hapo mwanzo. Wangapi wanaoliona hilo? Semeni amina. Hiyo ni kweli. Sasa, ili kwamba tu nipate neno lenu kwamba nyinyi ni unaona, mama wa makahaba. Kama hao ni makahaba, walifanyikaje makahaba? Kwa kufanya uzinzi dhidi ya neno la Mungu. Kama neno la Mungu lilisema, tubuni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, na kila mtu mle ndani alibatizwa katika jina la Yesu, kisha uchukue Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, huo ni ukahaba. Hiyo ni kweli. Na kama ubatizo wa Biblia ni kwa kuzamishwa, baptizo, kutoka kwenye neno la Kiyunani, basi mnapataje kunyunyizia na kumwagilia? Hilo linaingilia wapi? Kama ukibadilisha na kupeana mikono, ama kuweka mkate mwembamba mdomoni mwako na kuumeza, ama kitu kama hicho, kwamba ni Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu alishuka kutoka mbinguni kama upepo mkali ukienda kasi, na kuwajaza hao watu, na kuwafanya waseme kwa lugha, na kupiga makelele, na kutenda kama mlevi. Nawe unaweka kupeana mikono badala yake, ama kuweka barua yako kanisani, ama kitu kama hicho. Utawezaje kamwe kuondokea njia ya kufanya uasherati wa kiroho? Sasa, hebu jiulize tu hilo. Tikiseni bongo zenu, ufungue moyo wako, na uwe mwaminifu, ndugu. Tuko mwishoni mwa safari. Mikutano hii kabisa haiwekwi hapa bure, iliamriwa na Mungu. Ninaamini hilo hakika tu kama mnavyoniamini mimi kuwa mtumishi wake. Ninalisema katika jina la Yesu ya kwamba Mungu aliweka moyoni mwangu kuja hapa. Sipati hata senti moja kwa kufanya hivyo. Ningekuwa hapa nje nikiwaombea wagonjwa mahali fulani ama kitu kama hicho. ama ningekuwa huko nje nikienda kuvua samaki na kupata pesa zangu vivyo hivyo, ninapata mshahara kutoka kanisani. Lakini Mungu aliliweka moyoni mwangu, nisingeweza kuliacha. Inaendelea tu kunililia kwake, nami ninafanya yote niwezayo. Niko hapa katika jina la Bwana, nikifanya yote nijuayo kufanya. Msiliache liwapite. Sasa, Protestanti, mnaona ninayomaanisha kwa kanisa la Katoliki na la Protestanti. Nili tu, moja ni sawa tu na hilo lingine. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa, linamaanisha kuolewa. Pergamo linamaanisha kufunga ndoa. Sasa hebu tuchukue, yeye alisema, mnao miongoni mwenu walio na fundisho la Balaamu. Hebu tulichukue tu hilo. Tuna wakati, itaharakisha upesi tu niwezavyo. Ama afadhali tu, mngojee muone kama tunaweza kurudi asubuhi. Ni wangapi wanaoona ni afadhali tuendelee tu, kidogo tu zaidi. Hebu, vema, sasa, najua ni joto hapa. Na kama mmeketi kimya na kuna joto, mnafikiria nini hapa juu? Unaona? Lakini, lo, jamani, tunajaribu paondokea mahali pale ambapo pana joto. Unaona, hivyo ndivyo ilivyo kwa kuwa sisi ni wa milele. Sasa hakika wakati walipoliweka kanisa jinsi hiyo, ilikuwaje? Sasa sikilizeni kwa makini watoto wangu, ilikuwaje? Mbona hakika hilo lilimuondosha Roho Mtakatifu moja kwa moja kutoka kanisani? Si ajabu hakuna mmoja wa maaskofu wao aliyefufua wafu ama kufanya miujiza. Nao wakizungumza juu ya baadhi ya watakatifu hawa kuwa kanisani mwao, walikipinga kitu hicho, bali wanawadai. Muangalieni Joan wa Arc, yule msichana mdogo. Ninawauliza ninyi wa Katoliki ama ninyi wa Protestanti, yeyote wenu, Joan wa Arc katika siku zake hakukuwako na kitu huko Ufaransa ila kanisa Katoliki lililowaua watakatifu. Lakini Mungu alimjia msichana huyo, naye alikuwa na Roho Mtakatifu. Naye alifanya nini? Angeweza kutabiri mambo. Bwana angempa maono na kutabiri. Aliwaombea wagonjwa. Alimuombea mtoto mchanga aliyekuwa amekufa, naye akafufuka tena. Huo ni Upentekoste. Mnaona? Basi kanisa Katoliki ilimfanyia nini kwa kuwa alilipinga kanisa Katoliki? Walimfanyia mashtaka, kisha wakamchoma kwenye nguzo kama mchawi. Na sasa mnasema, Mtakatifu Joan wa Arc, miaka 200 baadaye, karibu hiyo, wakati kanisa lilipogundua yale waliokuwa wamefanya, kwamba yeye alikuwa ni mtakatifu, lo, hakika, walilitubia, wakaichimbua miili ya makasisi hao, walioidhinisha kifo chake, na kuitupa mtoni. Mnafikiri hilo litaiosha damu mikononi mwao? Biblia ilisema, damu ya kila mfia imani ilipatikana ndani yake. Hiyo ndiyo malaika wa Bwana aliyosema ilipatikana Babeli. Kila mauaji ama mfia imani na watakatifu wote wa Kristo waliopata kuuawa kwa ajili ya imani walipatikana papa hapa kutoka kwenye wakati wa Unikolai na kuendelea, kila mfia imani. Wazia hilo. Asante ndugu Ben. Sasa wazie ni hilo.
Just a little further now. The Christian church.
Sasa mbele kidogo tu sasa. Kanisa la Kikristo liliolewa na Babeli. Pergamo inamaanisha harusi. Sasa fundisho la Balaamu, nao miongoni mwenu walio na fundisho la Balaamu. Lo, ninayapenda tu mambo haya. Lo, laiti mngaliweza kukaa kidogo zaidi juu ya mmoja, naona, bali wewe, tunataka kuwafanya milione, kisha tuendelee kwenye kitu kingine, maana imejaa tu vibamba vya dhahabu. Mimi ni mtafuta madini, ninapenda kwenda kuvichimbua vibamba hivi, na kuvisugua, na kuvipiga msasa namna hii, na kuviangalia, na kila moja yavyo kitamuakisi Yesu Kristo. Kila moja yavyo, mnaona? Kila moja yavyo kinamuakisi Yesu Kristo. Yeye ni Alfa na Omega. Kila karati ya dhahabu katika kibamba hicho. Hiyo ni kweli. Yeye ni kila sehemu yake. Hiyo ndiyo sababu, yeye ni uungu uliofanyika mwili miongoni mwetu. Sasa, kusudi tupate, sitachukua wakati kwenye hili, maana ninaona ni saa tatu. Nami nina jambo lingine ninalotaka kuingiza usiku wa leo, Mungu akipenda. Nami ninawatakeni muandike hili chini na kulisoma kesho. Kisha muandike Hesabu 22 hadi 25. Ninawatakeni kusoma hayo sasa, nanyi mnaweza kufuatilia nyuma yangu. Na sasa Hesabu 22 hadi 25.
We know that Israel was the chosen people.
Tunajua ya kwamba Israeli walikuwa ni watu waliochaguliwa na Mungu. Hiyo ni kweli. Walikuwa ni wa Pentekoste. Walikuwa na Roho miongoni mwao. Mnaukumbuka ujumbe wa jana usiku? Jinsi ambavyo Musa akiisha kuivuka bahari ya Shamu, ama bahari ya chumvi, kisha akaona nyuma yake kwenye bahari ya Shamu ya damu ikiwakilisha damu, wanyapara wote waliopata kuwapiga na watoto wote wa Israeli, Musa aliinua mkono wake na kuimba katika roho.
Loo,
kila mmoja wetu anaweza kuwa Musa tunapoangalia katika damu nyekundu ya Bwana Yesu na kuona kila mlevi, kila chupa, kila mwanamke mchafu, kila maskini, kitu kichafu tulichowahi kufanya maishani mwetu, vyote vimekufa katika damu ya Bwana Yesu. Inatufanya tuimbe katika roho. Sigara, tumbaku na tabia mbaya na kadhalika vimekufa katika damu ya Bwana Yesu, ndipo tunaweza kuinua mikono yetu na kuimba katika roho. Mnaona? Angalia kile Mariamu alichofanya, yule nabii mke. Sasa kumbuka, alikuwa nabii mke. Alichukua tari na kuanza kuipiga tari na kucheza dansi katika roho, nao binti za Israeli wakimfuata ufukoni, wakipiga tari hizi na kucheza katika roho. Pentekoste halisi.
And then, if you notice when they come to Moab,
alafu kama ukiona wakati walipofikia Moabu, sasa tunarudi, tuko kwenye maandiko sasa, fundisho la Balaamu. Nao Moabu, Moabu alikuwa ni ndugu ya Israeli. Ni wangapi wanaojua mahali Moabu alikotoka? Vema.
Moab is what I would call the hybrid, because that Moab started.
Moabu ni wale ningeita chotara, kwa sababu Moabu alitokana na binti za Lutu. Lutu alipata mtoto kutoka kwa binti yake mwenyewe, alikuwa na watoto wawili. Naye Moabu alikuwa ni mmoja wao, naye akaanzisha taifa la Moabu, hilo kabila. Na kwa kweli, Lutu alikuwa mpwake Ibrahimu, ambaye kweli anarudi kwenye ukoo huo huo. Tunajua hilo. Sasa nawatakeni muone ya kwamba hawakuwa wapagani kama vile baadhi ya michezo yetu ya hivi majuzi ingewapa. Kumbukeni, walikuwa ni waaminio. Sasa, wakati hawa hapa Israeli wanakuja wakienda zao kwenye nchi ya ahadi, wakienda zao moja kwa moja kwenye wajibu wao, nao hawa Moabu wamekaa moja kwa moja njiani. Walitumwa wajumbe Moabu na kusema, turuhusu tupitie nchini mwenu, sisi ni ndugu yenu. Sasa, Moabu aliwakilisha wa Nikolai. Sasa utaona katika dakika moja, Israeli iliwakilisha kanisa la kweli, naye Balaamu alikuwa mmoja wa maaskofu mapapa. Angalieni muone sasa Ukristo wa kimwili. Sasa tunaona ya kwamba yeye alikuwa na kipaji, hakuna shaka kuhusu hilo. Wengi wao ni wasemaji wazuri, madaktari wa falsafa na watu mashuhuri, huwezi kulikana hilo. Lakini wenye mfano wa utauwa, bali wakikana nguvu zake. Rudi kwenye Pentekoste ile ya asili, usiondoke huko. Kama ukiondoka, umepotea. Dumu na baraka hizo. Hilo ndilo. Mbariki wa baraka.
Notice as they journeyed, they come up to this formal hybrid church.
Sasa, angalieni wakati wakisafiri, walifika kwenye kanisa hili chotara baridi, nao wakasema, tunapitia kuelekea kwenye uamsho, tunaenda kwenye inchi ya ahadi. Je, mtaturuhusu tupite? Kama ng'ombe wetu wakila nyasi zozote, kama wakinywa maji yoyote, tutayalipia. Basi ni nini yeye, mfalme Balaki, yeye akashikwa na mhemko sana, wala hakutaka mkutano kama huo kanisani mwake, wala nchini mwake. Kwa hiyo alifanya nini? Alituma ujumbe kwa papa ama kwa askofu, Balaamu, nabii wa kukodi, mtu aliyependa fedha zaidi ya alivyompenda Mungu. Basi mfalme Balaki akamwambia, kama utakuja hapa na kuwalaani watu hawa, nitakufanya mtu mashuhuri. Ndipo Mungu akasema na Balaki, nami nashangaa kama inawezekana kuna, na maanisha Balaamu. Nashangaa ni Balaamu wangapi walioko katika ulimwengu huu usiku wa leo. Wahudumu wa Kimethodisti, wahudumu wa Kibaptisti, makasisi wa Katoliki, rehema, ambao wanajua ya kwamba Mungu, kama ukisoma historia hii hii na kitabu kile kile ni somacho, Balaamu, sasa angalia, ndipo akasema, shuka uje ukawalaani hawa watu. Naye Balaamu akasema, nitamuomba Mungu. Mungu akasema usiende, lakini kesho yake asubuhi yeye alisema, alienda na kumwambia kuhani ama mfalme. Ndipo akarudi akasema, no, nitakufanya mtu mashuhuri. Kwa hiyo Balaamu akaendelea. Mungu akasema, enenda basi, wewe nenda. Unaona, kama hutaifuata ile kweli, unafikiri Wanikolai kwamba kwa sababu Mungu anakufanyia yale unayofanya namna hiyo, kuna kweli ya asili, unachukua tu mapenzi ya Mungu ya kuruhusia. Unasema Mungu hutupa Roho Mtakatifu ama anatubariki, nasi tumebatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ewe Balaamu, unaona fundisho la Balaamu. Mungu alimwambia, baada ya kuwa na kiburi sana, yeye alimwacha tu aende akajinyonge. Huna budi kuirudia ile kweli, kweli ya kimsingi. Urudi kwenye Biblia. Lo, vema, yeye ametubariki. Naku, lo, ninajua hilo, aliwabariki. Akamwambia Balaamu, kasema, endelea tu, ikiwa unataka kwenda, ikiwa hiyo, huna budi kwenda hivyo, nawe unataka njia ya kimadhehebu, ichukue, endelea. Ndipo Balaamu akaanza kwenda, akaruka juu ya nyumbu wake, ama si nyumbu wake, punda wake. Huyo akashuka kwenda kule, na muda si muda wajua, malaika wa Bwana akasimama njiani. Na mwajua, nabii huyo, papa huyo, askofu, kardinali, chochote alichokuwa, alikuwa ni kipofu sana kwa mambo ya kiroho, wazo la kwamba alikuwa naenda kupandishwa cheo, kwa kuwa aliishi kwenye mto Frati. Nadhani aliwazia kwamba huo ulikuwa ni urithi, kama juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu Petro, ama juu ya jiwe fulani lililokuwa huko Rumi, ama kitu fulani. Bali wakati alipofika mahali hapo, huyo hapo malaika amesimama, ameuchomoa upanga, naye alikuwa ni kipofu sana, hata asingeuona. Ndipo yule nyumbu akaufinyilia mguu wake ukutani, ndipo akaendelea kumpanda, naye malaika akasimama njiani tena. Mungu atafunga kila mlango. Naye nyumbu huyu akageuka tena. Ndipo akaruka chini, akaitoa fimbo yake, akaanza kumtwanga nayo. Maskini punda huyu amelala pale, huku anapigwa kichwani. Nami, hakika kile kilichombadilisha, kilichomfanya kupata fununu, ama kilichomwambia mahali alipokosea, yeye alimfanya nyumbu huyo kunena kwa lugha. Sio nyumbu, yeye alikuwa ni punda. Msiseme alikuwa ni nyumbu, asinga lilipata, yeye alikuwa ni chotara. Naona, huyu alikuwa ni mbegu asilia. Moabu alikuwa, ishara zimepita, mambo yote yamepita. Israeli walikuwa na ishara zilizowafuata. Lakini maskini punda huyu aligeuka na kusema, hivi mimi sija kuwa punda wako, hivi nimewahi. Naye huyo askofu aliyepofushwa ameketi pale juu, angali anampiga nyumbu huyo. Ndipo huyo nyumbu akaanza kumzungumzia katika lugha isiyojulikana kwa nyumbu. Akasema, naam, wewe ni punda wangu, nami nimenini, nimewahi kosa kukubeba, ama nimewahi kukukosea? La, hujawahi, lakini kama ningalikuwa na upanga, ningekuua, ningeukomesha mkutano huu. Ninaenda zangu huko chini kulisimamisha kundi hili na watakatifu wanaojibingirisha wasipitie kwenye inchi hii, ningekuchoma nao. Mnaona? Basi muda si muda mwajua, ilitokea aliangalia huku na huku akawazia, vema, ajabu hii, inaweza kumsikia yule nyumbu akizungumza. Oh, Balaamu. Mnaona, Mungu daima amenena katika lugha zisizojulikana kwa watu. Alifanya hivyo katika siku za, unasema, hiyo ni kwa Pentecoste tu. No, la. Kwenye karamu ya Belshaza, yeye alinena kwa lugha, akayaandika ukutani. Walikuwa na mtu pale aliyekuwa na karama ya kufasiri, kwa hiyo akawafasiria, akawaambia ilikuwa ni kitu gani. Jambo lile lile leo. Kwa hiyo, kwa kuwa hapakuweko na mfasiri wake, Mungu alimwacha tu maskini huyu Balaamu aamke, kardinali huyu, na kutambua ilikuwa ni kitu gani. Na hivi mnajua ya kwamba jamaa huyo kipofu aliendelea na safari kwa vyovyote vile. Hakika, hivyo ndivyo wanavyofanya siku hizi, jambo lile lile. Wa Moabu, wa Nikolai, wakisonga mbele tu, na wakaendelea moja kwa moja kule, naye akaenda. Sasa angalia, kama ingembidi Mungu kuheshimu misingi, yeye aliwajibika kumbariki Moabu. Kwa sababu angalia, Balaamu alijenga madhabahu saba. Hiyo ni kweli kabisa. Namba saba, nyakati saba za kanisa. Unaona jinsi matumizi ya kiroho. Sasa, shikilieni hilo sasa, matumizi ya kiroho. Nitayafikia katika dakika moja katika mahali pagumu. Naona matumizi ya kiroho. Madhabahu saba, mafahali saba, wanyama safi, na kondoo dume saba, ikinena juu ya kuja kwa Kristo. Mamia ya miaka kabla hajaja. Lakini waliamini. Waliamini kitu gani? Walimwamini Yehova Mungu. Waliamini nini tena? Waliamini ya kwamba dhabihu safi ilipaswa kutolewa. Hiyo ni kweli. Na walidai ya kwamba, waliamini ya kwamba Masihi alikuwa yuaja, kwa maana walitoa kondoo dume ambaye alikuwa ni kondoo dume. Hiyo ni kweli. Sasa hebu shikamana tu na Baptisti wakati mmoja uone kama hawafanyi jambo lile lile. Hiyo ni kweli kabisa. Pema, sasa tofauti ni ipi? Hawa hapa Israeli chini ya kilima, wakitoa dhabihu ile ile, hawa waliokuwa wakitoa hapa juu, wakimwomba Mungu yule yule. Hivi hamwezi kuwaona wa Nikolai, machotara. Mnaliona? Hivi hamuoni wa kiroho wa kweli? Tofauti yao ilikuwa ipi? Mmoja wao alikuwa na ishara zilizomfuata, huyo mwingine alikuwa na utaratibu, huyo mwingine alikuwa na ishara zilizomfuata.
That's the same thing that taken place here.
Hilo ni jambo lile lile lililotendeka hapa, lile baraza la Nikea, Unikolai, Ukristo baridi. Naye Roho Mtakatifu anarudi na kusema, mna mafundisho ya Balaamu miongoni mwenu. Mnaona? Nanyi nayachukia matendo ya Wanikolai, hayo mafundisho walionayo, kwa maana ni mafundisho ya Balaamu aliyowafundisha wana wa Israeli kujikwaa. Alifanyaje jambo hilo? Basi wakati alipotoka kwenda kuwalaani watu hao, Mungu alisema, itaufunga ulimi wako, huwezi kusema zaidi ya yale ninayokuambia. Huwezi kulaani kile nimebariki. Kwa hiyo akaangalia huko chini. Basi angalia mnafiki huyu. Lo, tungeweza kukimbia nalo, mnaona? Muangalie maskini mfalme huyu Balaki, kiongozi wa yote hayo, alimwambia huyu hapa nabii wa uongo, akasema, shuka uende kule na kuangalia tu upande wao wa nyuma. Hivyo ndivyo makanisa makubwa wanavyopenda kuambia wachache wadogo wa Mungu. Mnajua nini? Nilimjua mmoja wao, jamani, unajua kile alichofanya? Alifanya hivi na akafanya vile. Hao ni Wapentekoste, hakika. No, bali laiti ungalijua tu ukweli kuwahusu hao, bali magazeti na kadhalika yatanyamazisha hayo. Lakini hebu maskini Mpentekoste aende Kombo wakati mmoja, na uone jinsi ambavyo inchi nzima italitangaza hilo. Hakika, naam Bwana. Lakini sasa angalieni, yeye alisema, angalia tu upande wao wa nyuma, nyuma, mahali pabaya zaidi. Balaamu akasema, naam, nitaangalia tu sehemu ya nyuma, ile sehemu mbaya, yale wanayofanya. Hilo ndilo nitakalofanya, nitaangalia tu uovu wao, ubaya wao. Kwa sababu, kama ulikuwa ukiangalia wasio wema, hawakuwa. Hiyo ni kweli. Walikuwa wametenda kila dhambi kwenye kalenda. Lakini kile alichokosa kuona, alikosa kuona ule mwamba uliopigwa, yule nyoka wa shaba, ile furaha ya mfalme miongoni mwao, akiponya, ishara, maajabu, na hiyo nguzo ya moto ikining'inia juu yao. Huyo nabii aliyepofuka asingeweza kuiona. La Bwana. Lakini alikuwa akionyesha sehemu yao iliyo chafu. Vema, ninamjua mmoja aliyetoroka na mke wa mtu mwingine. Najua hili, aliiba fedha. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Nitakubali hilo, bali wana jambo lile lile kule, bali hawakusema chochote kulihusu. Mnaona? Kwa hiyo anaonyesha tu sehemu iliyo mbaya zaidi. Lakini yeye alisema, Mungu alisema, sema tu yale nisemayo. Naye Balaamu akaingia katika roho, akaingia katika nusu usingizi, badala ya kuwalaani Israeli, akawabariki. Amina. Huyo hapo. Sasa, kama Mungu aliwajazi, ama aliheshimu wa kimsingi, shule hizi za upili, na seminari kuu na chuo, na ma-PhD, na ma-DLD, na law, kila namna ya ma-DD, vema, vipi kama yeye aliyaheshimu hayo? Vema, basi ungeweza, ingemlazimu kuziheshimu. Mnaona? Lakini aliheshimu na alikuwa tayari amewabariki watu hawa kwa baraka, kwa sababu roho mfalme, wao walisema, ulikuwako na shangwe za mfalme kambini. Ati nini? Ati nini? Mfalme wa watakatifu, makelele na shangwe, za nini? Ufalme mwingine. Itawathibitishia ya kwamba hawakuwa madhehebu. Mnataka nifanye hivyo? Nafikiri iliandika andiko hapa la jambo hilo. Naam Bwana. Hebu niwathibitishieni kwamba Israeli hawakuwa. Hebu tufungue kwenye Hesabu kusudi tu muone ya kwamba hawakuwa. Wao, sasa Moabu alikuwa ni dhehebu kuu. Utafungua Hesabu 23:9. Itafungua kifungu cha nane pamoja nacho. Basi, imlaanije, imlaanije, akasema Balaamu, yeye ambaye Mungu hakumlaani, ama nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu. Aha, sasa sikilizeni yale nini, yale aliyosema, kutoka kilele cha majabali na muona, huyo ni Mungu, sio kutoka chini bondeni, bali kutoka kilele cha majabali. Lo, macho yake yako juu ya Shorewanda, nami ninajua yeye ananitazama. Kutoka kilele cha majabali nalimuona, amina, sio kutoka kwenye nini, huko nyuma ya bonde fulani, kusudi aweze kuona sehemu yao ya nyuma. Niliona kitu hicho chote, Mungu alisema. Kutoka kilele cha majabali nalimuona, na kutoka milimani nalimtazama. No, watu hao watakaa peke yao, wala hawatahesabiwa pamoja na mataifa. Hilo la tosha? Hawakuwa madhehebu, mataifa. Lo, walikuwa wazururaji katika mahema, vichochoro, huko chini pembeni mwa mtaa, misheni ndogo, wanarudi nyuma, kodi ya nyumba, wanawafukuza. Mungu aliwataka waende mahali pengine. Unaona? Wazururaji. Kweli. Huko Jamaika si muda mrefu uliopita kulikuwako na daktari mzuri wa uungu wa Kipentekosti amesimama pale. Nami nikasema, "No, jinsi ambavyo Mungu alilibariki lile kanisa la Kipentekosti la mwanzoni, hawakuwa na kitu." Nikasema, "Walikuwa ni wazururaji tu." Akasema, ndugu Branham. Nikasema, naam ndugu, nampenda ndugu mzuri. Naye akasema, nilitaka tu kukuonyesha mahali ambapo umekosea. Nikasema, lo, nina furaha sana juu ya hilo. Siku zote nataka kujua mahali nimekosea, maana Mungu anajua hilo. Sitaki kukosea. Nikasema, vema, kama nimekosea, hakika ninataka kujua hilo ndugu. Asante. Akasema, unaendelea kuwasifu hao wa Pentekoste. Nikasema, naam. Akasema, walifanya kosa baya sana walilowahi kufanya hapo walipouza mali yao. Akasema, wakati mateso yalipoibuka, hata hawakuwa na makazi ya kuendea, hawakuwa na mahali pa kuenda, nao wakazunguka zunguka. Akasema, ni mapenzi ya Mungu hasa. Akasema, kwa nini? Nikasema, kama wangalikuwa na makazi, wangalirudi kule, bali iliwabidi watoke huku kwenda huko, wakitangaza habari kila mahali, ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa amekuja. Usiniambie ya kwamba Mungu hufanya makosa. Kamwe hafanyi makosa. Anajua jinsi ya kufanya hayo. Waliuza mali yao, wakawa wasokwao, wakihubiri habari kila mahali. Kisha akasema, habari ilitangazwa kote katika ulimwengu uliojulikana wakati huo, na hao wazururaji ambao walitoa kila kitu wampate Roho Mtakatifu. Hao watu hawakuwa wafuasi wa dhehebu. Mnaona? Sasa kumbukeni, dhehebu ndilo Mungu analoita kuingizwa katika mafundisho ya Balaamu. Vema basi, aliposhindwa kuwaingiza kwenye dhehebu hili, mnajua Balaamu alifanya nini? Sasa sikilizeni kwa makini sasa, tunakaribia kufunga. Sasa kile Balaamu alichofanya, ye alifanya jambo lile lile walilofanya hapa kwenye baraza la Nikea. Hiyo ndiyo sababu ye alisema, una mafundisho ya Balaamu na wale wa Nikolai. Sasa, Wanikolai walikuwa ni watu waliojivuta kando na walitaka kuunda madhehebu na kadhalika, ambalo hatimaye ni wangapi wanaojua hilo ni kweli ninaposema dhehebu, hiyo hasa ni kweli ya Mungu. Basi hatimaye waliunda dhehebu lililo kubwa kuliko yote ulimwenguni. Na walilifanya kitu gani? Katoliki. Nalo neno katoliki lina maana gani? Ya ulimwenguni kote. Shirika la ulimwenguni kote lililounda dhehebu. Vitu hivi vyote vidogo vidogo havina budi kuingia katika kanisa moja. Sasa kama mtaona, lo mimi, endelea tu kwenda. Angalieni, Babeli ilikuwa ni kitu gani? Ni nani aliyeanzisha Babeli? Nimrodi. Alifanya nini? Alijenga mnara mmoja mkubwa katika mji mkubwa na kuifanya miji mingine yote kulipa kodi. Dhehebu. Huo ndio msingi wake. Hakika, akaja moja kwa moja hapa katika wakati wa kanisa na kuunda dhehebu tena na kuyaingiza mataifa yote ndani yake. Na papa hapa lilisema, kahaba aliyewafanya mataifa yote kunywa mvinyo wa uasherati wake, uzinzi wake aliyokuwa akifanya, akidai kuwa ni Mkristo na kutoa upuzi kama huo. katekismo, vitabu vya sala na kadhalika, na Waprotestanti wakaja moja kwa moja jambo lile lile, wakifuata moja kwa moja katika nyayo zake. Vema, hebu tuendeni mbele kidogo tu sasa. Vema, vema, yeye alisema sasa ya kwamba haya alikuwa ni mafundisho ya Balaamu. Sasa Balaamu alifanya nini wakati alipogundua kwamba asingeweza kuwalaani Israeli? Yeye alimwambia Balaki lingekuwa ni wazo jema basi kwake kualika watu hawa kwenye sherehe ya yule Mungu. Walikuwa na sherehe kubwa kule, walikuwa ambako wataifanyia. Na wao, sherehe hiyo iliitwa sikukuu ya Baal, P-A-O-R-E, Baal Peori. Nadhani Peori, Baal Peori, ilikuwa ni karamu kuabudu. Naye Balaamu akasema, sasa nitakuambia Balaki, nitakupa wazo zuri, kama utanini tu, kama wewe, Mungu hata walaani, hakuna lingine. Kwa hiyo nitakuambia kile tutakachofanya, hatuwezi kuwaangamiza, bali kama utawaalika tu huku, utakitupilia kitu hicho chote upande wako. Naona vile vile hasa, jinsi hasa Konstantino alivyofanya, kikamilifu. Hiyo ndiyo sababu mafundisho ya Balaamu. Walifanya nini? Ndipo wao, mafundisho ya Balaki yalishuka miongoni mwa Israeli, na wakawaalika Israeli wote kwenye karamu hii kuu, ile tafrija kuu waliokuwa nayo. Lo, karamu kubwa, shamra shamra huko juu waliokuwa nayo. Ndipo walipopanda kwenda kule, mbona, Waisraeli hawa wakaanza kuwaona hawa wanawake warembo wa Moabu waliovalia kizinifu. Naam, hawakuwa kama wasichana wao wa kawaida huko chini. Lo, walionekana warembo sana. Jamani, jinsi walivyofanywa na, lo, jinsi wangejianika. Nao wakavutiwa nao, ndipo wakaanza kufanya uzinzi. Naye Balaamu alijua, kama Mungu asinge walaani, yeye angewapeleka upande huu wa kimadhehebu na kusababisha hasira ya Mungu iwaue haidhuru, aache Mungu awaue mwenyewe, kama kamwe angaliweza kuwatoa kwenye njia ya ile kweli. Na mara unapotoka na kujiunga na kanisa, badala ya kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, umekufa. Sio kwa ajili yako, bali hapa. Naliacha hilo lizame ndani kidogo. Umekufa. Unalo jina, akamwambia Luther hapa, wa wakati wa Sardi. Neno Sardi linamaanisha kufa. Unalo jina la kuwa uhai, bali umekufa. Hivyo ndivyo Mungu alivyosema. Naam, unaona. Basi wakati walipokuwa wamefanya uzinzi wa kiroho kule juu, kanisa lilitolewa kutoka kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu, likaolewa na dhehebu, wakafa. Haya basi, hivyo ndivyo Biblia ilivyosema, hivyo ndivyo Mungu alivyosema, akinena na makanisa. Sasa nataka tu kuwasomea jambo fulani hapa ambalo mimi, naye Mungu alifanya nini? Na sasa, wakati walipofanya jambo hili ovu, na walikuwa katika uzinzi, Mungu aliua 42,000 wao wakati mmoja. 42,000 kwa sababu ya kufanya uzinzi.
And what is it spoke of here in the church? The spiritual adultery.
Na imesemwa nini hapa kanisani? Uzinzi wa kiroho, kwamba unakiri kuwa Mkristo na ungali unaishi kama ulimwengu. Loo ndugu, pokea Roho Mtakatifu, ondokea kanuni hizi za kale za imani na kadhalika, zimekufa. Kukariri kanuni ya imani ya mitume ama namna fulani ya kanuni ya imani na kukariri maombi machache yaliyoandikwa kutoka kwenye kitabu cha maombi ama kitu kama hicho. Yesu kamwe hakuwaambia watu wake kukariri sala. Yeye alisema ombeni. Ombeni.
All right. Now Constantine's
Vema. Sasa, karamu ya Konstantino kama tu Balaamu. Sasa angalia, kama karamu ya kipagani ya Balaamu, Konstantino alikuwa na karamu ya kipagani. Vema, Pergamo ilialikwa. Basi, angalia sasa hii. Nina kitu fulani kilichoandikwa hapa, nitakiacha sasa hivi. Vema, vema, nilikuwa nikijaribu tu kupata muhtasari huu hapa wa kitu fulani nilichoandikwa. Pergamo ilialikwa. Vema, walialikwa kwenye karamu baada ya baraza la Nikea. Walialikwa kwenye karamu ya solistasi ya kipupwe, ambayo inamaanisha jua, kuliabudu jua, ambalo lilikuwa ni mungu wa kipagani. ambayo ilifanyiwa mnamo Desemba 21, siku iliyofupi kuliko zote katika mwaka. Na miaka, wakati huo huo, haubadiliki mpaka Desemba 25. Makafiri wote waliisherehekea siku ya kuzaliwa Mungu jua. Siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua ilikuwa ndiyo siku fupi kuliko zote katika mwaka, Desemba 21. Alafu mtu yeyote aliyepata kuisoma historia ya makanisa anajua ya kwamba makafiri huabudu kwenye siku hiyo. Ilikuwa ni sherehe. Vema, Warumi walikuwa na michezo mikubwa, sarakasi za Kirumi. Ni wangapi wameiona hii hapa? Chochote ilichokuwa hapa si muda mrefu uliopita walioitoa. Ben Hur, mnaona? Sasa, sarakasi za Kirumi, hizo ndizo Warumi walizokuwa nazo kwenye siku hiyo ya jua, katika kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa ya Mungu jua. Mnaona? Na sasa, nao wakafanya karamu kubwa huko juu na kualika wa Nikolai waje huko. No, hilo si kamilifu. Mafundisho ya Balaamu mnayo ndani yenu. Mnaona, akiwaambia wa Pergamo kile walichokuwa nacho, hayo mashindano makubwa ya mbio. Hapo wakawazia ya kwamba, hawa wa Nikolai waliwazia, vema sasa, hilo ni sawa. Karamu hii kubwa inaadhimishwa kila mwaka. Naam, kwa hiyo basi, wakiwa na mwaliko kwa anayejiita askofu mkuu, ama chochote alichokuwa wakati huo, na kila kitu, walilichukua wakalifanye jambo la kuendelea.
Bring in fornications, bring in adultery, forming up
kuingiza uasherati, kuingiza uzinzi, wakiliunda kanisa Katoliki ambalo kila dhehebu la Kiprotestanti ni mfuasi wake. Dhehebu, Mungu hana dhehebu, naye anachukia hata jina lake lenyewe. Biblia ilisema hivyo. Ndipo walipofanya hivyo, ni kitu gani kilichotukia? Walisema sasa ilibidi wawe na matumizi ya kiroho. Kwa hiyo wakaibadilisha siku ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu, M-W-A-N-A, wa Mungu kutoka Aprili, ambayo wanachuoni wote stadi wanajua, na mtu yeyote aliye na ufunuo wa kiroho, ya kwamba yeye alizaliwa katika wakati wa maumbile, kama wakati wanakondoo na kadhalika wanapozaliwa Aprili, huko nyuma kabisa, siku ya 25 Desemba, na wangali wanaabudu Krismasi, sasa ni Baba Krismasi, na nini? Lo, rehema. Mnaona? Sikukuu zaidi za kipagani zingali zinaongezewa kwake. Hivyo tu, haya basi, wakaalikwa Balaamu. Na mafundisho ya Balaamu miongoni mwenu. Hilo hapo. Ee Mungu, lifunue tu, Baba. Mnaona? Siku ya kuzaliwa kutoka Aprili mpaka sasa, mwanahistoria anasema ya kwamba ushahidi wote ya kwamba Yesu alizaliwa katika mwezi wa Aprili, wakati uhai mwingine wote unapochipuka. Bali wameibadilisha, wakairudisha siku ya 25 ya Desemba, siku tano baadaye, mnaona, wakimfuatilia Mungu wa kipagani, wapate kuziweka sherehe zao pamoja. Upagani na Ukristo na Ukatoliki si kitu kingine ulimwenguni ila lundo la ushirikina wa kipagani pamoja na mabakio ya Ukristo zilizowekwa pamoja. Hiyo ni sawa. Hiyo ni kweli. Na Waprotestanti wanaokubali hayo ni binti hasa wa mama kahaba. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa Mungu atusaidie kwa wapinzani halisi dhidi ya chochote kisicho cha utaua. Mnaona? Lo. Na kufanya matumizi ya kiroho nayo, unajua yale askofu aliyosema? Askofu alisema, tuna haki ya kufanya hili kwa sababu yeye ni jua la haki. Lo, wanapata mwanya kama wanavyoupata kwenye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mathayo 28:19, namna ile ile hasa. Hakika wanamwanya, hawana budi kuwa na namna fulani ya matumizi ya kiroho, mnaona, ila hainini. Biblia ilisema katika kinywa cha mashahidi wawili au watatu, na kila neno liimarishwe. Mungu alisema hivyo, analisema mara tatu. Kama Mungu akiamua kuthibitisha jambo lingine, ye alimchukua Petro, Yakobo na Yohana, kila kitu alichofanya, ye alikuwa na mashahidi wawili hadi watatu kuthibitisha chochote alichofanya kote kote katika maandiko. Hiyo ni kweli. Lakini mnaona, vitu hivyo vidogo havina budi kuja pale, usudi waweze kulichukua kuwa hivyo. Mungu alilijua hilo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hapo waliyapata matumizi ya kiroho. Kwa sababu yeye ni M-W-A-N-A wa Mungu, sisi tutachukua tu siku ya kipagani ya kuzaliwa kwa J-U-A na kuifanya siku ya kuzaliwa kwa M-W-A-N-A, Bila shaka, yeye ni jua la haki. Mwajua, waprotestanti wangali wanaangukia hilo, kitu kama hicho. Hakika, wangeliangukia, waliondoe moja kwa moja kutoka kwenye maandiko na kulipeleka mahali pengine. Lo, jamani, mimi, hebu tusimame kwa dakika moja. Vema, hili hapa jambo moja dogo ningalitaka kupata. Hebu tufungue mwisho wa kifungu hiki upesi sana. Unaweza kukipata? Naam, vema, itaharakisha upesi sana sana sasa. Nanyi mtanini, tutagusia mambo yake muhimu. Vema, tuko wapi? Lakini maneno machache ninayo dhidi yako, Balaamu. Hiyo ni kweli, nililipata hilo. Vivyo hivyo wewe nawe, mafundisho ya Wanikolai. Basi tubu, usipo tubu na aja upesi, na nitafanya vita juu yako kwa upanga wa kinywa changu. Yeye aliye na sikio, na alisikie hili neno, ambalo Roho ayaambia makanisa. Jamani, hapo wakati Konstantino alipofanya jambo hili, ilikuwa wakati walipoiandaa sherehe hii kubwa. Ili nini tu, ilianza kuondokea hilo, itangoja kabla sijasoma hilo, maana Roho Mtakatifu anazidi kurudi nyuma, hiyo ndio sababu nilifanya nilichofanya basi. Kasema, usilizuie hilo, naona, ili hapa linakuja. Vema, sababu, walipo kiandaa kitu hiki kikubwa, ninataka kuambia yale yaliyotukia kusudi mpate kufahamu. Hilo ndilo, lililokuwa chimbuko la fundisho la baada ya milenia. Kwa sababu kanisa lilikuwa limetajirika, lilikuwa tajiri liwezavyo kuwa, nalo lilikuwa nini? Lenye nguvu. Liliitawala inchi na kanisa zilikuwa pamoja. Sasa, ati Mungu pamoja na ufalme. Hivi Yesu hakusema ya kwamba wao, kila moja ya mataifa haya lilikuwa ni lake, akamwambia Yesu hivyo, akamwonyesha falme za ulimwengu huu, kasema, kila moja wa hizo ni wangu, ninafanya nazo lolote nitakalo. Halafu ati umuunganishe Mungu na Ibilisi pamoja. No, huwezi kufanya hilo. Hakika huwezi. Hiyo ndiyo sababu inchi ina utaratibu. Mungu hana mashirika haya. Sivyo, hakika huwezi kufanya hivyo. Bali walikuwa nalo wakati huo. Walikuwa na kanisa lao lililoitwa Ukristo. Walikuwa wameliunganisha na taifa na himaya nzima ya Kirumi yote. Askofu mkubwa huko juu ya yote hayo, ambaye alikuwa ni Boni, baada ya kitambo kidogo wakamuita papa. Bali alikuwa askofu wakati huo. Naye Boniface wa tatu ndiye aliyefanyika papa wa kwanza. Ndipo tunaona kwamba huyu hapa ameketi kama papa kweli juu, kijimungu alichokuwa nacho katika umbo la mwanadamu. Walikuwa na madhabahu kuu, walikuwa na utajiri mwingi, walikuwa na madhabahu makuu yenye nguvu, yaliyonakshiwa kwa marmar na kupambwa kwa johari na kadhalika kila mahali. Na walikuwa na makanisa makubwa, waliitawala inchi. Nanyi mwajua nini? Uvumi ulienea kwamba huo ulikuwa ndio ule utawala wa miaka elfu, kwamba ahadi zote walizoahidiwa maskini hawa Yahudi, kwamba Mungu alikuwa amewaacha, ambalo yeye alisema asingeweza kufanya, na kujaribu kuingiza ule utawala wa miaka elfu kabla ya kuja kwa Bwana Yesu. Yesu atakapokuja, ndipo huo utawala wa miaka elfu utakapoanza. Hilo ndilo chimbuko la utawala wa baada ya miaka elfu. Na hiyo ndiyo sababu Katoliki haifundishi kuja kwa Yesu hata wa leo. Yote yamo kanisani. Huu ndio ule utawala wa miaka elfu. Kanisa lina kila kitu, jambo ndilo hili. Naona, baada ya utawala wa miaka elfu. Loo jamani, pasipo kurudi kwa Yesu Kristo. Hili liliendelea mpaka kwenye kuuawa kwa Konstantino, ambako kulitokea kati ya 312 na mwaka wa 312 na 606 AD. Ndipo Boniface wa tatu akafanywa askofu wa dunia nzima, ama papa juu ya kanisa lote ulimwenguni. Ninaamini tutakimaliza kifungu hiki, ndipo nitakipata. Mungu asifiwe. Mnaona? Sasa nilishikilia tu kwa dakika moja. Kifungu cha 17. He that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the church. Yeye aliye na sikio, na alisikie hili neno ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye, nitampa ale baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya, asilolijua mtu ila yeye alipokeaye. Je, ni afadhali mngojee mpaka kesho usiku, ama mlipate sasa? Vema.
Heavenly Father, I pray that you let the people understand now in the name of
Baba wa mbinguni, naomba ya kwamba utawajalia watu kufahamu sasa katika jina la Bwana Yesu, wapate kufahamu kila mahali na ambako kanda zinaenda, ili waweze kujua ya kwamba nasema hili kwa sababu ni fasiri ya kiungu ulionipa wewe. Amina.
He that overcometh, the first thing
yeye ashindaye, Jambo la kwanza ninalowataka mkumbuke kwamba kila mmoja wa jumbe hizi umeandikiwa sio kanisa, bali kwa malaika wa hilo kanisa. Angalieni hapa nyuma, la kwanza, kanisa la kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso. Hiyo ni kweli? Vema, wakati unaofuata wa kanisa, kifungu cha nane. Kwa malaika wa kanisa lililoko Smyrna. Vema, na kifungu cha 12. Kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo. Hiyo ni kweli? Ujumbe umeandikiwa kiongozi wa kanisa. Mungu na amsaidie jamaa huyo atakayeondoka kwenye ujumbe huo. Lakini ulitolewa kwa malaika, naye huyo malaika alikuwa mkononi mwake chini ya mamlaka yake mwenyewe, akimpa nguvu za kumfanikisha kutoka kwake, kutoka kwenye mkono wake wa kulia. Wako kwenye mkono wake wa kulia, hiyo ni kusema wako kwenye mamlaka makuu wakati wakiwa hapa duniani, kwa maana hao ndio nuru zitokazo kwake, zikitoa nuru kwa wakati huo wa kanisa. Mnaona? Kwa malaika wa kanisa, yameandikiwa yule nyota wa wakati huo ambaye anawajibika. Malaika wa kanisa anawajibika kama halihubiri neno. Hiyo ni kweli. Naye malaika huyo itambidi kuwajibika hukumuni. Ni wangapi wanalikumbuka lile ono hapa si muda mrefu uliopita kuhusu, angalieni hapa, nilipokuwa nimelala chini kitandani, naye Roho Mtakatifu akaja, nami nikaangalia nyuma, mke wangu pale, nami yule pale nimelala pale, kisha nikaingia katika uwepo pale, na nikawaona watu hao wote, nanyi mnakumbuka, nikiwaambia hilo, ninyi nyote mnakumbuka, mnaona? Ndipo nikasema, vema, hivi wao, yeye akasema, hao ni wako, nikasema, ati hawa wote ni wa Branham. Akasema, la, ulikuwako na mamilioni yao. Akasema, hao ni waongofu wako. Nami nikasema, waongofu? Unamwona yule mwanamke uliyekuwa ukimtazama kwa mshangao pale, kijana na wakupendeza. Akasema, alikuwa amepita miaka 90 wakati ulipomuongoza kwa Kristo. Nami nikasema, lo, nikasema, halafu nilikuwa ninaogopa haya. Naye akasema, tunangoja hapa kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Nikasema, nataka kumuona. Kasema, huwezi kumuona sasa. Lakini, kasema, hivi karibuni yeye atakuja. Tunamngojea, bali atakapokuja, yeye atakuja kwako kwanza. Nawe utahukumiwa kulingana na injili uliohubiri. Nasi tutakuwa raia wako. Vema, nikasema, wataka kusema, ninawajibika kwa hawa wote, sisi sote. Nikasema, vema, kwani kila mmoja, yeye akasema, wewe ulizaliwa kiongozi. Nami nikasema, vema, kila mmoja atawajibika. Akasema, kila kiongozi. Nikasema, na mtakatifu Paulo je? Akasema, yeye atawajibika kwa wakati wake. Vema, nikasema, ilihubiri injili ile ile aliyohubiri. Ndipo mamilioni ya sauti zikapazwa, akasema, tunategemea hilo. Naona, haya basi, kutegemea. Kwa hiyo, malaika wa Mungu, mjumbe kwa kanisa, anawajibika kama halihubiri neno. Vema, maana iliyofichwa. Hebu tutoe fasiri vizuri sana tuwezavyo. Maana iliyofichwa. Inafananisha nini? Maana iliyofichwa ilikuwa ni maana iliyowekwa mahali ama mkate wa uonyesho katika Biblia ambao ulikuwa ni wa kuhani pekee. Ni wangapi wanaojua hilo walio hapa? Naona? Sasa haikuwa kwa ajili ya walikuwa na mkate kwa ajili ya kusanyiko, bali kulikuwa na mkate maalum kwa ajili ya kuhani. Hiyo ni kweli? Huu ni mkate maalum. Mkate maalum, maana iliyofichwa. Ni kitu gani? Maana yetu ni nani? Kristo. Vema, Yohana Mtakatifu mlango wa 6, kifungu cha 48 hadi cha 50, kama mnayaandika. Yesu alisema, yeye alikuwa mkate wa uzima, utokao kwa Mungu mbinguni, ile mana. Vema, ni nini mana iliyofichwa? Mana ambayo haitolewi kwa kusanyiko lote. Ufunuo unamwagwa juu ya malaika wa kanisa, ufunuo wa neno. Mnaona?
Revelation of the word is given to the angel of that age.
Funuo wa neno unatolewa kwa malaika wa wakati huo, kwa maana umefichwa kutoka kila mahali na kufunuliwa tena. Hiyo maana iliyofichwa kwa umeandikiwa malaika wa kanisa. Mnaona? Mnalipata? Ni ufunuo mkubwa zaidi kidogo wa kile Kristo alicho. Labda wito wa juu zaidi kidogo. Nashangaa kama Luther aliutambua huo. Nashangaa kama Wesley aliutambua katika siku yake. Lo, nashangaa kama mtakatifu Martin aliutambua, Ireneo. Sasa, mnajua, kanisa hata halikuwafanya watakatifu watu hao, hawakuwa ni watakatifu kwao, bali hao ndio waliokuwa na ishara zikiwafuata. Walichukua maaskofu wao wenyewe na kadhalika wakawafanya watakatifu. Mbona hapa si muda mrefu uliopita mwanamke mmoja alienda kutafuta maisha ya mtakatifu Martin katika duka la vitabu vya Kiingereza. Basi wakati yeye aliposema mtakatifu Martin, ndipo mtu huyo akatoa rafu akasema yeye hajulikani sana katika historia, hakufanywa mtakatifu. Mnaona? Hata waleo, bali Mungu analo jina lake. Mungu anajua kwamba yeye ni nani. Mnaona? Hiyo ndiyo tofauti yake. Mtu fulani anataka jina lao katika kitu fulani kikubwa, bali watu wa Mungu wanataka kujitenga na upuzi kama huo. Hawataki mambo makubwa mashuhuri na kitu fulani kikubwa mno. Wanataka kuwa wanyenyekevu, ule unyenyekevu. Njia ya kuenda juu ni kushuka. Yeye ajidhilie atakwezwa, yeye ajikwezae atadhiliwa. Alijinyenyekeza. Usijaribu kuwa kitu fulani kikubwa, jaribu kuwa kitu fulani kidogo, bali uwe kile ulicho. Unaona? Kuwa mdogo machoni pa Mungu, kuwa mdogo machoni pako mwenyewe. Kila mtu mwingine yuko juu yako. Aliye mkubwa kwenu na awe mtumishi wa wote. Nani angeweza kuwa mkubwa kuliko Yesu Kristo, aliyejifunga kiuno na kuiosha miguu ya wanafunzi? Mtumishi muosha miguu, ndivyo alivyofanyika. Mungu wa mbinguni, muumba wa mbingu na nchi, akiiosha miguu michafu ya wavuvi, lo, iliyojaa samadi na kadhalika, na mavumbi kutoka barabarani, ambayo mavazi yao yaliyafagia, na kuyaosha hayo, mtumishi muosha miguu, ndivyo alivyokuwa. Halafu sisi tunawazia, sisi ni mtu fulani, hatuna budi kuwa daktari, PhD, fulani wa fulani. Lo, jamani, huyo si Kristo, hilo halionyeshi upendo. Yesu Kristo mwenye upendo, ye alifanyika mtumishi wa wote. Hiyo ni kweli. Alitufundisha mfano kwamba tufanyiane sisi kwa sisi kama yeye alivyotufanyia. Lo, huyo ni bwana wangu. Kinachomfanya kuwa mkubwa ni kwa sababu yeye alijifanya mwenyewe mdogo. Naona hicho ndicho kilichomfanya mkubwa. Nimekuwa na majaliwa ya kukutana na watu wakuu maishani mwangu. Pia nimekuwa na majaliwa ya kukutana na watu waliodhani wao ni watu wakuu. Mtu mkuu kweli hujaribu kukufanya ujisikie wewe ndiye mtu mkuu na yeye si kitu. Unaona? Kukutana na wafalme na kadhalika na watu ambao kweli ni watu wakuu. Tena unakutana na Wakristo hodari kweli, nguo zenye viraka na vitu kama hivyo. Na baadhi yao huja mimbarani kana kwamba ni jukwaa la bendi. Halafu naona, lo jamani, vema ni mbali sana. Vema, mana iliyofichwa, kitu kidogo maalum. Ni nini maalum? Sio kitu fulani. Baraka za Roho Mtakatifu? Lo, la, hizo ni kwa ajili ya kusanyiko lote. Lakini mana iliyofichwa ilikuwa ni ufunuo maalum, mana ilimbidi awafundishe wengine. Unaona? Ilikuwa ni maarifa zaidi kidogo ya maandiko apate kuwafundisha wengine. Anapaswa kufundisha. Hiyo ni kweli. Kamwe hutaweza kuishi juu zaidi ya mchungaji wako. Kumbuka hilo tu, unaona? Na kwa hiyo, maana yeye ndiye mchungaji anayekulisha. Kama ni mchungaji, hana budi kujua mahali ilipo maana kuwalisha kondoo. Hiyo ni kweli? Sasa, maalum kidogo.
And watch this just a minute. The revelation, the hidden man. Now,
basi angalia hili kwa dakika moja tu, ule ufunuo, maana iliyofichwa. Sasa, jiwe jeupe, atakuwa na jiwe jeupe. Malaika huyu atakuwa na jiwe jeupe. Hilo ni jiwe, sivyo? Na nini? Ye amesema kweli, usafi. Yeye alikutana na mtu wakati mmoja, na jina lake lilikuwa ni Simoni, ipo yeye akalibadilisha jina lake, likawa mwamba, Petro. Kwa nini? Ye alikuwa na zile funguo. Hiyo ni kweli? Ye alilibadilisha jina lake na kumfanya mwamba. Hiyo ni kweli? Petro alikuwa na funguo kwa sababu alikuwa ndiye aliyekuwa na funguo za ufalme. Jina jipya lililoandikwa kwenye mwamba huu ambalo hapana alijuae ila yeye mwenyewe. Yeye anajua kwamba yeye ni nani, bali hawezi kuwaambia wengine. Mnaona? Mnaona? Hakuna ajuae ila yeye mwenyewe. Mnaona? Petro anajua alikuwa na zile funguo, bali hukumsikia akilijivunia hilo. Unaona? Hawa jamaa ambao wanajivunia kile walicho kwa kawaida ni bure. Jiwe jeupe na ndani yake jina jipya. Sio jina lake mwenyewe, bali yeye ni mtu mwingine. Unaona? Ambalo yeye pekee ndiye ajuae, yeye aliye na hilo jiwe, hilo jina. Unaona? Maana maalum ya kulilisha kanisa, kumbukeni. Kumbukeni wakati hili lilipotukia kwa kanisa hili, ilikuwa ni wakati ule ule, wakati ule ule ambao hili lilifunuliwa, ndipo wa Nikolai walikuwa wamejiwekea juu ya kanisa lao papa na kumpa madhabahu ya jiwe jeupe hapo chini, chini yake madhabahu ya marmar. Hiyo ni kweli? Nayo imenakishiwa kwa njumu na vitu kama hivyo ambavyo vilikuwa vya thamani kwake. Lakini malaika huyu wa Bwana alijua kwamba yeye alikuwa ni nani, mwana wa Mungu kwa ufunuo wa Yesu Kristo.
And when the Nicolaitans set up their leader,
na wakati wa Nikolai walipoweka viongozi wao na kuweka jiwe la marmar miguuni mwake, unaona, Mungu alimweka kiongozi wake aliyejazwa Roho kwa ajili ya kundi lake lililojazwa na Roho, malaika wake, naye akatia juu yake muhuri wa jina, bali haimpasi kulifunua. Hapaswi kumwambia mtu, unaona, hakuna mtu ajuae ila yeye mwenyewe. Mana iliyofichwa, jiwe, jina jipya ambalo hakuna mtu alijuae ila yeye mwenyewe, nayo iliandikiwa malaika wa kanisa. Nashangaa kama Luther alijua hilo. Nashangaa kama Wesley alilijua. Nashangaa kama hao malaika wengine mashuhuri. Nami nashangaa leo hii kama katika anayekuja ulimwenguni hivi karibuni, yule malaika mkuu wa nuru atakayetujia, atakayetuongoza tutoke, Roho Mtakatifu mkuu akija mamlakani, naye atatuongoza kwa Bwana Yesu Kristo. Labda hatajua hilo, bali atakuwa hapa moja ya siku hizi. Atafanya, Mungu atamtambulisha. Haitambidi kujitambulisha mwenyewe, Mungu atamtambulisha. Mungu atamthibitisha aliye wake. Hivyo ndivyo yeye alivyosema wakati Yesu alipokuwa hapa, wala hawakumtambua. Naona, alisema, nisipozitenda kazi za Baba yangu, basi msiniamini. Bali nikizitenda kazi za Baba yangu, wala hamwezi kuniamini mimi, basi ziaminini zile kazi. Hiyo ni kweli? Oh, si yeye ni waajabu. Kitabu cha Ufunuo. Sasa, mnaona mahali makanisa yalipo? Mnaona vile yamelundikana? Mnaona jinsi kanisa lilivyotoka nje hapa? Sasa, ndio wakati tunaouendea kesho usiku, Bwana akipenda. Sasa, nasikitika niliwaweka muda mrefu sana, lakini natumaini kwamba mtajifunza kitu fulani. Na kuandika muhtasari kwamba wakati nina mingine hapa karibu kurasa 3 ama 4, bali sina wakati wa kuifikia, na maana tunachelewa, na sasa ni karibu dakika 17 ifike, bali tutayaweka katika kitabu kwa vyovyote vile, na kwa hiyo tutayapata. Sasa ni wangapi wanaompenda kwa moyo wenu wote? Ni wangapi wanaomwamini kwa moyo wenu wote? No, sasa mnafikiri ya kwamba ningesimama hapa ati kwa sababu tu kwamba hatuko katika madhehebu, kwamba hatuko katika madhehebu na tungesema mambo hayo? Mnaelewa sasa, ndugu, ni kwa nini mimi maisha yangu yote nimepiga vita kitu hicho? Mnaona, ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Nisingeweza kulielewa mimi mwenyewe, sikujua mpaka siku chache tu zilizopita. Mnaona? Sikujua ni kitu gani kilichonifanya kufanya hivyo. Sikujua ni kwa nini siku zote niliwakemea wanawake wenye maisha mabaya na kadhalika. Sikujua, ninajua sasa. Unaona? Sasa Bwana anajua ya kwamba mambo haya ni makosa. Haya hapa yamekokotwa moja kwa moja kutoka kwenye historia na kuja. Biblia ilisema. Sasa angalieni hapa, Biblia ilisema awali ya kwamba mambo haya yangetukia. Sasa tunajua hilo, sivyo? Ndipo tunaichukua historia ya wakati huo na kuona kwamba yametukia vile vile hasa Biblia ilivyosema. Hiyo ni kweli? Vema basi, tutakapofika hapa chini kwenye wakati wetu wa kanisa, na yale aliyotabiri kwa ajili ya wakati wetu wa kanisa litatukia vile vile hasa Mungu alisema lingetukia. Mnaamini hilo?
Don't you want to see him? Look upon his face, there to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. Oh, I want to see him.
Ni wangapi wanataka?
Tears all past, home at last, ever to me.
Sasa wakati mkipiana mikono ninyi kwa ninyi, mbele, nyuma na kote, pamoja na Wamethodisti wote, Wabaptisti, Wapresbiteri, wowote wale, sio kanisa, Kalvari,
many arrows pierce my soul from without within. Above my Lord, lead me on to Him. I must cling. Let's stand.
Na tusimame sasa. Hebu tuinue mikono yetu juu. Jinsi ninavyompenda, jinsi ninavyompenda. Waajabu, waajabu.
Wonderful, wonderful. Jesus is to me the counselor, prince of peace, mighty God is he. Oh, saving me and keeping me from. Once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me and keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my redeemer, praise Him.
Kila mtu kwa sauti kubwa kweli. Ni ajabu jinsi gani.
Oh, wonderful, wonderful that Jesus is to me. He's the counselor, the prince of peace, the mighty God is he. He's saving me, keeping me from all sin and shame.
Na tuseme pamoja, jina lake lisifiwe, jina lake lisifiwe, mkombozi wangu. Bukeni kesho usiku saa moja, mpaka wakati huo, mpaka mtakapo rudi tena, fanyeni hivi.
Take the name of Jesus with you, child.
Na furaha kuwaona hapa ndugu, Bwana wabariki. Napo viinamisha vichwa vyetu sasa kwa maombi, kwa ajili ya wimbo wa mwisho ama ubeti wa mwisho.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate, Lord.
Bwana Mungu, waponye hawa Bwana, huku sisi